Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi vieraana mun lempilääkäri.
Yeah.
Emilia Vuorisalmi on täällä. Emilia, joka aina kun sä tuut mulle vieraaksi, niin sä oot tehnyt kirjan. Mä eilen ja toissapäivänä, kun mä luin, itse asiassa eilen mä luin tämän melkein kokonaan kerrallaan. Mä aloitin toissapäivänä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kirja. Hormonien voima, puhutaan kohta tästä, mutta sitten mä mietin, kun mä luin tätä kirjaa, että sä itse kirjoitat sitä. Ja sä olet kirjoittanut tämän kirjan eka englannin kielellä.
Joo.
Eikö se näin mennyt?
Joo.
Niin vitsi, että siis kirjoittaminen, tässä kirjassa on myöskin paljon harjoituksia, puhutaan niistäkin kohta. Ja siinä on aika paljon sellaista, että kirjoita. Ja mä rupesin miettimään, että milloin hitto mä oon viimeksi kirjoittanut muuta kuin, tiedätkö, kännykässä jonkun tekstiviestin, jota nykyään edes kirjoitan, vaan mä laitan ääniviestiä tai emojiita. Että se kirjoittamisen taito on niin kuin sellainen asia, mikä on katoa luonnonvara.
Ja siinä on niin paljon sellaista taikuutta. Mähän en tykkää lähtökohtaisesti kirjoittaa, mutta niin kuin, sit kun kirjoittaa, niin se on kyllä ihan... Siis mä tein esimerkiksi nyt tuossa niin kuin joulun välipäivinä semmoista mun brittiläisen ystävän, siellä on tämmöinen Best Year Journal.
Ja.
Se oli ihan mieletön, kun siinä piti kirjoittaa, tosi paljon reflektoida niin kuin kulunutta vuotta ja... omia arvoja ja päätöksiä, mistä oppinut mitäkin, niin se oli jotenkin ihan mieletöntä, miten paljon se selkiytti päätä.
Joo, ja se on semmoinen asia, mikä niin kuin, mistä siis tässä kirjassa käy ilmi, mutta niin kuin muutenkin. Ja hei, ennen kuin pistetään homma käyntiin, niin paljon onnea, se oli synttärit. Mm. Nyt kun tätä äänetään, niin eilen.
Niin oli.
Ja kun vuosi tulee lisää, niin sehän on aina hieno asia.
Mulla on jotenkin tosi hyvä fiilis. Mä oon nyt 47 ja jotenkin ylpeä tästä iästä. Ei ole ikäkriisi, tuntuu tosi tosi hyvältä.
Joo. Onko tää niin kuin... Onko tämä semmoinen ikä, mikä on? Oletko nyt sinut itsesi kanssa? Koetko, että sä
siis mähän on semmoinen, en mä tiedä, mun henkinen ikä on, niin kuin tulee aina olemaan se joku, en mä tiedä, 27, ehkä 17. Tiedätkö silleen, että musta vaan tuntuu tosi nuorelta. Että mä en osaa ajatella sitä ikää kuin jotkut, että tiedätkö, että se on aika iso numero, mutta se ei vaan mun mielestä tunnu. Se on niin kuin numero ja myös se on ihan hyvä numero. Tuntuu tosi vapaalta. Semmoiselta, että on oppinut paljon, nyt haluu käärmeen vuosi, mä en tiedä, uskotko sä näihin jotain.
Mä uskon mutta, ja mä oon kuullut just toissapäivänä kaveri laittoi viestiä, että käärmeen vuosi loppuu nyt.
17. päivä.
Joo.
Joo. Niin tuntuu, että tää on ollut semmoisen niin kuin tosi paljon luopumista, semmoista niin kuin tullut niitä vanhoja haasteita ja sitten mulla on semmoinen olo, että mä oon osannut tehdä sellaisia päätöksiä, mitä mä ennen en olisi tehnyt.
Joo.
Ja sitten ennen kaikkea, että on löytänyt nytkin, kun on tavallaan tässä elämäntilanteessa, että parisuhteessa niin on semmoinen niin rauha ja luottamus ja valosaolo.
Mä oon lukenut sun aiemmatkin kirjat, mitä sä oot kirjoittanut. Ja niin kuin sä sanoit, niin sua on kutsuttu rakkauslääkäriksi. Ja sä puhut paljon siitä, että miten niin kuin rakkaus ja miten sä oot niin kuin suhteessa ollut sille, että sä haluat, että sua rakastetaan. Ja tässä kirjassa... kerrotaan siitä, että sä oot sit rakkausaddikti.
Niin, tai nyt mä koen, että mä oon ollut rakkausaddikti.
Tai sä oot ollut.
Mutta tavallaan tää on mielenkiintoinen tää, että kun ennen mä ajattelin silleen, että once an addict, always an addict. Että jos joskus ollut se, niin sit tavallaan aina on. Mutta sit kyllä nyt jos mä vertaan itseäni, niin tuolla on 10 vuotta sitten, kun mä kärsin sit rakkausaddiktiosta, niin oon mä tosi eri ihminen. Ja. Mutta mä huomaan sen, että mulle edelleen se rakkauden huumavaihe on... todella voimakas huume. Mun aivot, mä uskon, että reagoi tosi erilainen kuin suurimman osan ihmisistä aivot siihen, että sä tiedät, että meillä on jollakin alkoholi tuottaa semmoisen tosi, tässä kirjassa mä puhun tästä just, että miksi näin on. Miten itse asiassa trauma vaikuttaa
pelaaminen
siihen, että miten joku ihminen, niin kuin, joku huume tuntuu ihan mielettömältä, toisella se ei tunnu. Niin mulla rakkaus on edelleen semmoinen, mä tunnistan, että mun pitää olla aika tietoinen siitä. Että mä oon päättänyt, että mun seuraavassa suhteessa, mä en haluaisi esimerkiksi niin kuin,
rakastua tulisesti.
Haluaisin, mutta mä oon miettinyt esimerkiksi, että mä haluaisin niin ystävystyä tutustua ensin.
Mutta kyllähän se väkisinkin, se muuttuu rakkaudeksi jossain kohtaa.
Niin, mutta tavallaan se fyysisyys on mulle se koukuttava elementti. Että sit mun aivot sokaistuu Ja sitten kaikki red flagit, mä en enää näe niitä ja sitten se on niinku menoa. Ja sitten mä tiedän, että niinku, tässähän mun ekas kirjas jo sekaisin vasta aikoina, mä puhuin tästä, että mitä tapahtuu siinä, kun meillä on tavallaan niinku se huuma päällä. Me ei nähdä vaan totuutta. Niin toi on edelleen semmoinen, että mä jotenkin, mä rakastan rakastumista. Ja se on hyvä niin, mutta ehkä sille, että on tietoinen siitä että nykyään, että... Ja tässä kirjassa, jos mä saan puhua mutta siinähän pointti on, että on kirjan avulla se, että mä oon pystynyt, koen, että mä oon pystynyt noin kolme rakkauden päähormoni, oksitosiinin, dopamiini ja serotoniini niin kuin tasapainottamaan tälleen, että mulla on tosi hyvä olo ja rakastettu olo ilman parisuhdetta, niin se on se tavallaan puskuri, että nyt mä en enää itsi hulluna, että selaat Tinderiin. Mun mielestä viime, silloin kun mä viimeksi on täällä ollut, me haltiin molemmat Tinderissä.
Kyllä, niin kuin kyllä. Mutta tätä mä mietin, että nyt kun sä oot 47, että tässä niin kuin mitä enemmän tulee ikä, niin totta kai tulee niin kuin elämän kokemusta ja sit toivottavasti myöskin viisautta. Niin jotenkin mä huomaan, että kun hormonit, puhutaan niin kuin hormoneista. Mm. Tässä hormonien voimassa kirjassa kerrot siitä, kuinka vapauttaa nimenomaan siis paraversio itsestään. Siis dopamiini on sellainen asia, mikä jotenkin tuntuu, että dopamiinitasot on alhaalla. Siitä aika usein kuulet, kun dopamiinitasot on alhaalla, että kaikki on niin kuin synkkä ja musta ja se oli yhtään fiilistä. Sitten kun dopamiinitasot on ylhäällä, niin kaikki on niin kuin ylivoimaisen ihanaa. Ja sitten on just serotoniini, oksitosiini, jonka mä opin lausumaan eilen oikein. Mm-hmm. Että puhutaan niin kuin näistä, niin jotenkin nehän, mulla on esimerkiksi teini-ikäinen tytär ja tällä hetkellä hän käy sellaista niin kuin teini-iän vaihetta, että hormoni, tiedätkö, että hormonit yllää ja tiedätkö, että väellä tuntuu, että on niin kuin ihan mielettömän ihana päivä ja sitten heti perään ne on niin kuin maailman paskin päivä, tapahtumatta yhtään mitään. Sitten mä huomaan itsessäni, että mulla on vähän samantyyppisiä, että koko aika tavallaan niin kuin ne aaltoilija menee. Niin tasoittuuko se, esimerkiksi nyt kun ikä tulee lisää, niin totta kai sitten, tai miten se tasoittuu sitten?
No tuossa kirjassahan mä nimenomaan puhun siitä, kun dopamiini on periaatteessa meidän kaasupoljin.
Kyllä.
Ja mä uskon, että se ja mä ollaan tämmöisiä dopaminivoittoisia ihmisiä, että se dopamiini on ikään kuin helppoa meille se unelmia kohti meneminen ja tämmöinen. Mutta jotta meidän niin kuin elimistö tai koneisto toimii optimaalisesti, me tarvitaan toimivat jarrut. Ja tavallaan serotoniini ja oksitosiini on se meidän jarruosio. Ja mitä tapahtuu on se, että kun meillä tulee traumaa, sullekin läheinen asia, myös mulle, on se lapsuudessa tai aikuisiellä, niin meidän jarrut vaurioituu. Ja sitten me lähdetään, että boom, on se työtä, niin sä vaan painat tätä Eskon brunssia, vaikka kuinka helvetin väsyneenä, ja että saa sanoa ei. Ja
eihän mä näytä niin kuin väsyneeltä.
et sä nyt näytä, mutta okay, joskus oot näyttänyt.
Kyllä.
Niin, ja sitten suoritetaan sitä työtä. On se niin kuin, jarrujen puuttuminenhan saattaa olla ihan sairaan hyvä aluksi vaikka ammattiurheilijalle, koska meillä on se niin kuin mieletön liekki, ja sitten tavallaan, tiedätkö, että me, jos niin kuin, ei ole suojaa päällä. Mutta sitten jossain vaiheessa elämää yleensä, varsinkin meidän naisilla tässä perimenopaus, siis 40-vuotiaana tulee se, että me ei enää kestetä sitä stressimäärää. Ja sitten aletaan niin kuin palaa loppuun ja silloin meidän pitää tehdä tämä työ, mistä mä tässä kirjassa puhun. Eli kohdata ne pelot, haavat, traumat, miksi ikinä niitä halutaan kutsua, tehdä niiden kanssa töitä, jotta meille sitten me saadaan ne jarrut kuntoon ja meidän käytöksestä tulee kestävä.
Niin, kyllä. Se, mikä tässä näissä sun kirjoissa on ihanaa ja varsinkin tässä kirjassa, kun tässä on just tämmöisiä tehtävälistoja ja sitten tässä on niin kuin harjoituksia, mitä pystyy tekemään ja miettimään. Ja sitten mä eilen rupesin miettimään. Mä oon siis sellainen ihminen, joka on ollut tosi skeptinen esimerkiksi vaikka tämmöiseen, niin kuin, että puhutaan meditaatiosta. Ja me puhuttiin viimeiskin muuten meditoinnista. Ja mä oon yrittänyt päästä siihen ja nyt mä oon jotenkin niin kuin, on päässyt siihen. Mutta sitten kun ihminen lukee tämän kirjan ja se on siinä kierteessä, tiedätkö, että tässä kirjassa puhutaan nimenomaan siis semmoista oireilusta, mitä varmaan aika moni varsinkin tähän aikaan vuodesta kärsii, tiedätkö, että on väsynyt, uupunut, tuntuu, että on niin kuin, tiedätkö, että millä ei ole mitään väliä. Mä just puhuin julkisesti, että kun mä painoin hommia tuossa viime vuoden aika paljon, mä tulin kipeäksi, mä joudun pysähtyä täysille. Niin sen jälkeen mulla tuli semmoinen, tiedätkö, että mä olin ihan silleen, että hitto, että tiedätkö, kaikki tuntuu ylivoimaisen raskaalta. Ja sitten kun tässä näitä harjoituksia niin kuin lukee tässä esimerkiksi tehtävälista terveelle dopamiinin virtauksille, niin tässä on semmoisia asioita, mitä niin kuin periaatteessa on itsestään selviä, mutta ihminen ei tee kuvasta sitten, kun on ihan pakko. Mm.
Ja se on mun tarkoituskin, mä koen vähän niin kuin elämäntyö, että pystyisi osa ihmistä herättää ennen kuin
ne
on vainut se pohjalle. Itsekin oli niin kova päinen. Vähän sama kuin sä, että oli pakko mennä niin kuin tosi synkkiin vesiin ja sitten olla niin burnoutissa, että oli silleen, ei ollut muuta mahista kuin ladata se meditaatio-appi.
Yeah.
Mutta tuossa kirjassahan, niin kun, mä en tiedä, ootko sä tehnyt sitä jooganidraa?
En ole tehnyt.
Joo, no sun kannattaisi, mä laitan tämän lähetyksen jälkeen heti. Ja nyt on itse semmoinen, että jos ostaa ton kirjan, se saa ilmatteeksi. Mä oon itse tehnyt semmoisella healing soundsella tosi toimivan jooganidran. Sehän on 20 minuutin harjoitus, missä vaan makaat ja kuuntelet minun ääntäni, semmoista bodyscania. Ja sit on ihan todella paljon kovaa tutkimusdataa. Että siinä 20 minuutissa saat parin tunnin syvän unen terveyshyödyt. Mm. Ja sitten tavallaan se on semmoinen helppo harjoitus, että sun keho alkaa tuntea, että on turvallista olla tekemättä mitään. Koska se just, että itsellekin, jos sä oot vaikka lapsena ollut semmoiset, että on ollut kovaa kuormitusta tai mulla, että oli ne avioerojen jälkeinen vaihe, oli semmoista, että oli koko ajan kovin kierroksella, niin meidän elimistö aina ottaa tutun turvallisena. Eli draama on turvallista, jos sitä on aina ollut. Eikö vaan epävarmuus on turvallista, jos sitä aina on ollut. Ja tämähän me tarttetaan jooganidraa tai meditaatio, jotta me pystytään pysähtymään ja aktiivisesti opettamaan, että hei, onkin turvallista olla tekemättä mitään.
Ne. No sehän on monelle tosi vaikeaa.
Ja pelottava.
Ja pelottava nimenomaan. Sä sanot, että sä oot niin kuin addikti siitä, että sit rakastumisen huuma, että se menee sulla niin kuin sillä addiktion puolelle. Niin,
tai meni silloin, kun ei ollut jarruja.
Meni, kun ei ollut jarruja. Jo. Nyt sä oot opetellut käyttää myöskin jarruja. Miten se on vaikuttanut sun arkeen? Joudutko sä niin kuin jatkuvasti, kun esimerkiksi puhutaan addiktiosta, niin alkoholismi esimerkiksi. Mm. Niin ymmärtääkseni se menee niin, että sitten kun se jossain vaiheessa pääsee siitä, että koskaan ei pääse kokonaan, mutta että sitten se saattaa olla joka päivä mielessä. Että. Ja nyt kun mä oon jutellut esimerkiksi tämmöisten alkoholisten kanssa, jotka on ollut vuosia täysin raittiita, niin heillä on ikävä sitä tavallaan sitä nousuhumalan vaihetta. Se on se tavallaan se juttu, mitä ikävä kaikista eniten. Mitä sä oot huomannut sun kohdalla tästä rakkaudessa? Että onko se sitten semmoinen, että...
No ehkä mä en niin kuin ikävöi sitä. Mä oon ehkä onnellinen, että mä tein sitä silloin. Tiedätkö, että onne muistot ja just oikeassa vaiheessa jotenkin elämässä ja näin. Mutta ehkä se, että nyt jos katsoo, niin mä olisin silloin, kun on tollaisessa vaiheessa, että jahtaa jotain asiaa ja se on koko ajan mielessä, niin sä et ole ehkä läsnä olevin ystävä tai myöskään läsnä olevin vanhempi. Että mähän toki tein silleen, että sitten ne deittailut tai mitä ikinä siinä oli, niin oli yleensä, jos lapsi oli isällään tai että sitä balansoi sitä, tiedätkö, elämää. Mutta kaikki se aika, kun oli mahdollista, niin sun ajatukset on siinä sun rakkauden kohteessa. Tai...
Mutta eikö se ole ihana asia?
On, mutta kun addiktioissa nimenomaan se, että siinä on tosi niin kuin... Mikä tämä on fine line, niin kuin ohut viiva rakkauden ja niin kuin intohimon välillä. Ja. Eiku anteeksi, addiktion ja intohimon välillä.
Ja.
Eli periaatteessa intohimo antaa meille ja sitten addiktio alkaa kuluttamaan. Ja. Niin mulla se alkoi kuluttamaan. Ja sitten kun se tulee pelosta tavallaan se käytös, että siellä on se yksinäisyyden pelko tai joku pelko pohjalla, niin me usein myös silloin ajaudutaan semmoiseen niin kuin toksiseen rakkauteen. Ja se oli se haaste. Että ihan rakkaushan on ihanaa totta kai, mutta sitten alkoi menee niin kuin, että se toisti sitä aina, että oli niitä haastavia suhteita ja sitten mentiin aina syvemmälle pohjalle ja sitten taas ylemmässä, sitten vielä syvemmälle ja sitten ylemmässä. Ja se on, kaikki ketkä on ollut toksisessa suhteessa, niin tietää myös sen koukuttavuuden. Ja tuossa kirjassa mä puhun myös neuroadaptaatiossa, että mitä meidän aivoissa tapahtuu, kun jos meillä on vaikka henkisesti tai fyysisesti väkivaltainen suhde, niin... Meidän aivot alkaa tottua siihen ja se tavallaan ihan sairas käytös alkaa tuntua normaalilta. Ja sitten kun siinä on niin paljon kuormitusta, niin meidän aivojen pelkokeskus, eli amygdala, mantelitumake, se on koko ajan semmoisessa hälytystilassa, niin me nähdään vaan niin kuin pelkoja, eli me ei nähdä esimerkiksi tietä ulos. Ja silloin esimerkiksi mulle tommoisessa tilanteessa niin kuin meditaatio oli se, että mä pystyn rauhoittamaan sen pelkokeskuksen ja yhtäkkiä näkeekin taas metsän puolta ja miten mä pääsen täältä pohjalta pois. Koska silloin usein se toinen puoli siinä suhteessa tekee kaikkensa, että siellä suhteessa pysytään, niin sit sä et ikinä saa energiaa lähteä sieltä, kun sut aina paiskataan keinoin toisin niin, kuin niin pohjalle, että sä et vaan ja eristetään ystävistä tai niistä ihmisistä, jotka antais energiaa.
Just parasta aikaa muuten Maikkarilla pyöri
Lover. Mä katsoin ekaa jaksoa, ihan siis 10 minuuttia. Mä en pystynyt katsoa, kun mä ajattelin, että nyt tää triggeri.
Mä oon kattonut 3 jaksoa. Aika älytön sarja. Joo. Siis Krista Kososen, Jani Volasen, onko se Volasen Jani siinä?
Joo.
Mut Krista Koson ainakin siinä. Siis ihan, ja puhutaan just niinku tästä, että
just
on tommonen suhde. Tuossa ennen kuin sä tulit tähän näin, mä tietenkin katsoin, että missä kaikkella sä oot ollut puhumassa kirjasta. Ja omakustainen kirja muuten, joka on hieno saavutus, onneksi olkoon.
Kiitos.
Niin sä olit käynyt toisessa podin vierailulla, kun podea on pilvin pimeä. Sitten siinä otsikoitin sitä, että Emilia on eronnut miestään ja tota niin, sitten siinä otsikoitiin jotenkin näin, että kun mies hieroi jalkoja ja teki, että tavallaan annettiin kuva, että se mies oli niin kuin tosi hyvä tyyppi, niin kuin varmasti on ollut hyvä tyyppi, mutta sillä, että miten on mahdollista, että Emilia ero tämmöisestä tyypistä.
Okei, okay. Mä haluan ensinnäkin sanoa, että tämä oli niin kuin koomista, kun mä jotenkin ajattelin, että mä oon aika paljon podeissa, mä oon tosi avoimesti puhunut, ei niistä yleensä ole tullut otsikoita, niin mä ajattelin, että on ihan olla rehellinen. Ja sitten mua jotenkin ärsytti se, että kun niin kuin mä koen, että tässä kirjassa on niin paljon hyödyllistä, että mitään kirjan teemoja, tai itse asiassa tuota kirjaa on olemassa, ei missään nostettu, vaan tätä, niin kuin, että erosi täydellisestä miehestä. Ja mua niin kuin totta kai harmittaa, ei itseni ehkä puolesta, kun mä oon ollut paljon julkisuudessa, mua kiinnostaa nämä, tai tiedätkö, ei, sä tiedät, kaikkea niin kuin, otsikot, ei silloin, että otsikot menee ja tulee ihan sama, mutta sitten ei haluaisi, kun on ihmisiä, ketkä ei ollut julkisuudessa, eikä niin kuin, tuntui tosi pahalta. Tuntui tosi pahalta ja nyt taas puhutaan tästä. Tiedätkö, että sen takia tämä on jotenkin jännä tilanne. Ja joo, ei siinä mitään, että sitten toisaalta se on mun kirjan sisältö ja mä kaikissa kirjoissa jaan mun matkaa. Joo. Niin se myös ikään kuin kuuluu vähän tähän, mutta se on sitten, että miten niin kuin balansoida. Että jos mä summaisin tämän, niin oli hyvä suhde, mutta mehän ei esimerkiksi asuttu yhdessä. Siitähän on jo puoli vuotta aikaa. Niin tota, oli semmoinen olo, että intuitio sanoi, että niin kuin nyt on aika jatkaa eteenpäin. Ja joku ajattelee, että on, ehkä mä olen levoton enkä pysty olemaan missään suhteessa, mutta sä tiedät, että mä niin kuin uskon semmoiseen syvempään ja jotenkin tässä iässä, kun ei etsitä niin kuin perheen perustamista ja meillä on kaikki vapaa valinta, missä me halutaan olla ja parempi ero tämmöisesti siinä vaiheessa, on kunnioitus molempia kohtia, hyviä muistoja ja sitten no isoja päätöksiä muuttaa kaikki lapset yhteen ja tämmöistä, että mun mielestä on ehkä myöskin parempi tehdä päätökset ennen.
No tämäpä just.
Että sitten taas, että eihän kukaan tiedä meidän niin kuin elämästä mitään, mutta sanotaan, että kyllähän mä itse niitä on pohtinut ja mun mielestä keho kertoo paljon, että jos on niin kuin se, että millainen rauha on päätöksen jälkeen ja miten nukkuu enää, niin kyllä sekin kertoo. Että sitten mä oon taas semmoinen, että jos olisi ollut väärä päätös, niin aina päätöksiä voi korjata ja sitten tehdä korjausliikkeitä tai jotain. Mutta nyt niin kuin mä sanoin, niin tässä vaiheessa mä oon semmoinen hyvä rauhallinen olo.
Niin. Ja niin kuin sanoit, kyllähän se keho kertoo, että kyllähän jossain vaiheessa totta kai sitten se tuntuu. Siinä dopaminipiikki nousee, tiedätkö, kun kaikki uutta ja innossa ja menee ja painaa menemään. Mutta että kyllä sitten jossain vaiheessa, kun sä huomaat, että ei tämä ollutkaan oikea valinta, tai tiedätkö, että ehkä mä en olekaan varma tässä, niin se alkaa heijastua.
Mutta sitten mä oon miettinyt ihan sitäkin, niin kun, että jos mietitään evoluutiobiologisesti, niin kun, että eihän tässä iässä, kun, minkä ikäinen sä oot?
Mä oon 87. Ei, 52.
Onko se 52? No, jos me ollaan katsottu tällaisia, mä oon niin kun, niin tässä iässä, että eihän niin kun, periaatteessa se, että jos niin kun, ajatellaan, että aikoinaan, että jos me oltaisiin saatu aikaisen lapsi, että ne on jo niin kun, mullakin 20 ensimmäinen, niin että se, että onko meidät sitten luotu olemaan aina parisuhteessa loppuelämää. Että mä en niin kuin usko siihen, että ennenhän oli se heimon tuki siinä.
Niin tiedätkö, kyllä, joo.
Että se on se ongelma nykyään, kun me erotaan, niin me ollaan yksin. Ja itse siitä tulee se sairastelu ja se yksinäisyyden tunne. Että jos meillä olisi sellainen samanlainen heimo, että kaikki hoidaltaisiin toistemme lapsia, oltaisiin niin kuin one big family, niin tämä ei varmaan olisi niin, kuin niin iso juttu tämä ero, eikö vaan?
Niin, kyllä, kyllä. Mutta se on ihan totta kyllä. Tuo on ihan siis täysin totta, mutta mietin vaikka itse omalta kohdalta, että ja niin kuin sä kirjoitat tässä kirjassa just nimenomaan siitä, että sitten niin kuin mennään yksin ja on semmoisia, mä tunnistin siis tosi paljon asioita itsessäni tässä kirjassa, just sitä, että sitten esimerkiksi tämä yksinäisyyden epidemia, kun tässä puhutaan siitä, että mä jotenkin mietin, että mä en ole yksinäinen, vaikka mä oon yksin, mutta sitten niin kuin sanotaan, että kun monet suhteet saattaa tuoda, tai joku vanha trauma saattaa avata, ja sä et luota kehenkään, sä tuota edes itteesi, niin sit sä haluat olla vaan niin kuin tiedät, edistäytyneenä niin kuin toisesta ihmisistä. Että vaikka sä oot joukossa, niin sit sä koet, että sä et kummiskaan ole siinä joukossa.
No, tämä johtuu siitä, taas siitä traumasta, kun puhuttiin, että trauma vaikuttaa serotoniinijärjestelmään, että se vaikuttaa myös meidän oksitosiinijärjestelmään. Että periaatteessa meillä on vaikeampi tuntea yhteyttä itseä myös, mutta meillä on myös vaikeampi tuntea yhteyttä muihin ihmisiin. Ja jos mä mietin vaikka 10 vuotta sitten tai 13 vuotta sitten, kun mä pidin lääkärin vastaanottoa, niin mulla oli tosi vaikea olla silleen aidosti läsnä. Ja tästäkin on tehty tutkimuksia, että jos lääkäri on aidosti läsnä ja kysyy vaikka, että hei, että kun sulla alkoi, Esko, toi selkäkipu, niin tapahtuuko sun elämässä jotain haastavaa niihin aikoihin? Ja pelkkä tällainen kysymys
saattaa
vähentää 37% sitä, että tuut uusiksi mun vastaanotolle. Mutta kun nykyään sä tiedät, että lääkärit näpyttelee, menee, antaa lääkettä, reseptiä, ei siinä ole sitä läsnäolon hetkeä, sitä aitoa kohtaamista, niin sen mä huomaan, että nykyään mun mielestä mä oon niin kuin mulla on tosi helppo tutustua ihmisiin, aivan uusiin niin kuin ihmisiin, koska mua kiinnostaa ne oikeasti. Ja mä en ole vaan siellä omassa päässä, että kun mun seuraava, että se kelle laittaa viestiä tai kenen äijän kanssa lähtee johonkin reissuun.
Mitä palautetta sä oot saanut siitä, kun sä puhut kirjassa, jos sä oot aikaisemminkin puhunut, sä oot julkisesti puhunut siitä, just nimenomaan tästä, että kun sä oot ollut lääkärinä, vaikka isossa lääkärikeskuksessa, niin on tämmöinen tilanne. Niin miten esimerkiksi lääkä, onko jotkut ystävälääkärit ottanut, niin kuin puhuneet sunkaan tästä asiasta, koska se kiire on kiire. Ja tiedätkö just silleen, että sitten katsotaan, että okei, no määrätän sulle nämä lääkkeet, ole hyvä, seuraava.
No kollegat osaavat sanoa sitä, että kun mähän itse niin kuin haluaisin, että kaikkia potilaita hoidettaisiin silleen holistisesti, että meillä on tämä hieno länsimaalainen lääketiede, mutta sitten me niin kuin annettaisiin siihen tukijuttuun, vaikka just jooganitraa tai meditaatioharjoituksia tai hengitysharjoituksia, mistä on kaikista kiistatonta näyttöä, että ne tukee paranemisprosesseja. Niin monet kollegat on valitellut sitä, että he joutuu ikään kuin salaa tekemään tätä, että muuten niin kuin leimataan vähän semmoiseksi hihuliksi tai hörhöksi vaikka, tai jossain hussillakin. Niin toi mun mielestä on tosi sääli, että me lääkärit pelätään nimenomaan kollegoja.
Ja.
Sitä painetta, että pitää tehdä niin kuin käyppähoidon mukaan. Ja sitten kun siellä käyppähoidossa ei vielä ole niin kuin tämmöisiä äänässä niin kuin tukijuttuja paljon, niin
ja.
Se on ehkä semmoinen, mihin toivoisin muutosta. Mutta kyllähän tämä maailma nyt niin kuin muuttuu. Ne. Ja sitten potilaat on niin valveutuneita, kun ne tietää, että entäs tämä ja onko tällä vaikutusta ja voinko tehdä tällaista harjoitusta. Mutta
mistä se johtuu? Että se on jotenkin edelleen, jotenkin mä mietin vaikka mun ikäisiä, mua vähän nuorempia ja mua vanhempia. Ja aika moni esimerkiksi sanotaan miehistä. Niin jos sä sanoit jollekin miehelle, että hei, että varmaan tiedät sä joogaaminen ja meditaatio auttaa ja tiedätkö sitä, että sä oikeasti näytät sun tunteet ja puhut niistä. Niin jollekin se on sellainen, että no niin, joo, määräpä mulle nyt joku lääke tosta noin. Miksi on edelleenkin semmoista huuhaata, vaikka sehän on...
Me ollaan lauma-eläimiä ja se haaste on se, että mä tunnen tosi paljon niin kuin... isoja yritysjohtajia ja huippu-urheilijoita, ketkä on niin kuin parantuneet tyyliin niin kuin shamanin vaikutuksella tai jossain retriitillä tai tekee paljon, mutta sitten he eivät halua puhua niistä. Niin mun mielestä nimenomaan näiden ihmisten, joita katsotaan ylöspäin, pitäisi puhua. Koska sitten se on jännä, että sä tiedät silleen, että kun se kapteeni sanoo, että mä muuten teen näin, kun Tom Brady sanoo, niin muutkin tiimissä tekee niin, eikö vaan?
Kyllä.
Et meillä on vastuu, että sen takia mä itse tuossa kirjassa puhun tosi avoimesti kaikenlaisista harjoituksista, mitä mä oon tehnyt, koska mä koen, että mulla on vastuu, koska niistä on näistä asioista, mistä mä puhun, on suurimmasta osasta tosi paljon tieteellistä näyttöä jo, vaikka ne ei ole vielä saapuneet silleen mainstreamina tänne Suomeen. Ja sitten, että mä oon itse saanut niistä paljon hyötyä.
Joo.
Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami huu?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Minkälaista palautetta sä oot saanut nyt? Tämä kirja ilmestyi viime vuoden, vaikka se oli marraskuussa?
Täällä marraskuussa Suomessa. Mä oon saanut kyllä ihan siis niin huikeat palautetta, että se jotenkin vetää tosi nöyräksi ja kiitolliseksi aina noi palautteet, kun ei nyt ehkä ihan päivittäin, mutta siis sanotaan lähes päivittäin tulee sellaista, että tämä kirja muutti mun elämän ja kiitos, että sain voimia esimerkiksi vaikka lähteä huonosta suhteesta tai vaihtaa työtä tai ymmärsin, niin kuin, että voiko ne olisin ymmärtänyt nämä asiat ennen, niin siinä tulee sellainen olo, että tekee jotain niin kuin merkityksellistä. Mm. Koska senhän välillä unohtaa ja sitten unohtaa, että miten pitkään kirja voi elää. Että tämäkin kirja saattaa, niin kuin mun entiset kirjat, niin vielä 10 vuoden tai 20 tai 100 vuoden päästä auttaa jotain henkilöä. Ja Ja sitten mulla on tullut maailmalta makeat palautet, mikä on ollut semmoisia, kun mä fanitan esimerkiksi. Mä en tiedä, tiedätkö sellaista kuin Ellen Langer, ensimmäisen Harvardin ensimmäinen naispuolinen.
Siis en tiennyt, mutta kävin googlettamassa, kun sä puhut hänestä tosi paljon tässä, niin mä kävin katsoa, että kuka tyyppi tämä on, niin nyt tiedän, kenestä on kyllä kyse.
Niin, tai hänellä niissä oli makea, kun tällaiset tyypit, ketä itse on katsonut pitkään ylöspäin ja ihallut heidän työtään, niin sitten, että he kehuu ja arvostaa mun työtä, niin sitten se on tuntunut tosi hyvältä, koska välillä on yksi näistä, kun mä tosiaan kustansin tuon maailman isoin kustantamo Penguin Random House UK, tämän alkuperäisteoksen tekijä. Sitten se on nyt jo myyty käännösoikeudet 10 maahan. Eikö sähän puhut espanjaa?
Puhun, joo.
No,
haluatko, että mä käännän sen?
Se on käännetty, sori.
Okei.
Mulla on espanjankielinen kirja just tulos vasta. Mun just tuli tällä viikolla portugalin kielinen versio mulle kotiin. Niin se on aika makea tunne, kun niitä tippuu joka viikko saksan kielistä ja koreaa ja turkkia ja kaikki ihmekieliä. Niin sitten sitä unohtaa olla ylpeä, kun esimerkiksi tämmöiset asiathan Suomessa ei pääse mitkään otsikoihin, mutta sitten kyllä joku ero pääsee, niin sitten se niinku unohtaa. Kyllä. Niin aina yrittää aktiivisesti olla, että miettii, että en olisi niinku 10 vuotta sitten voinut kuvitella, että mulla on maailman isoin kustantaja ja noin monta kieltä myytyä nyt. Mutta tämä on dopaminisysteemi. Dopamiini toimii just tällä, että sitten kun sä saavutat sen goalin, niin ei mene kuin viikko, niin se tuntuu ihan normaalilta. Ja sen takia on tärkeää, että mäkin olen mun, niin kun mun se tavoite on auttaa mahdollisimman montaa ihmistä maailmassa, koska se tavoite jatkuu niin kuin ikuisuuteen.
Niin, ja siis oikeasti on tosi hieno. Se on muuten semmoinen asia, mitä, niin kuin sanoit, ei hirveästi puhuta, että sitten tämmöinen kirja, joka on siis tästä oikeasti varmasti paljon apua monelle ihmiselle. Ja se käännetään vielä niin kuin universaalisti monelle eri kielelle. Tämähän on siis universaali asia, hormonien voima. Ja sitten se, että puhut tässä esimerkiksi sitä, että miten meillä on tosi paljon luontoa. Luonnossa oleminen jo pelkästään rauhoittaa tosi paljon. Ja avannossa uiminen saattaa tehdä tosi hyvä. Saunominen saattaa tehdä tosi. Tavallaan semmoista asioita, mitä meillä on niin kuin täällä jo olemassa, niin ihmiset ei osaa niin kuin niitä hyödyntää.
Niin, ja sitten mä puhun toisaalta myöskin siitä, miten, kun tavallaan tällä hetkellä maailma trendaa tämmöinen dopamiini ja serotoniini boostaus. Että miten tavallaan me voidaan myös addiktoitua boostamiseen. Että mähän on ollut addiktoitunut myös niin kuin kylmäaltistukseen, eli just avantoon ja kylmään suihkuun, silloin kun oli epätasapainossa. Yeah. Että mä niin kuin nimenomaan puhun siitä, että joo, me voidaan näitä asioita, kuten vaikka avantoa tai saunaa, käyttää niin kuin apuna, mutta sitten taas meidän pitää tavallaan tehdä se työ, mitä tässä kirjassa koitan sitten opettaa. Ja sitten tällä hetkellä mä oon myös itse asiassa Harvian saunalähettiläs, että mä puhun tosi paljon saunan hyödyistä. Ja nythän se on mahtavaa, kun me suomalaiset tiedetään, että miten mahtava sauna on. Ja me tiedetään, että saunassa vaan ollaan. Mutta sitten nämä jenkit tällä hetkellä, nehän on ihan niin kuin, se on vaan mitataan, tiedätkö, sekunteja ja vedetään vatsalihaksia siellä. Ja sitten se pitää olla niin kuin asteelleen se saunan lämpötila, joku tietty tiedätkö, niin kuin
hifistely.
Ja sitten niin tätä me yritän siellä jenkeissäkin niin kuin. Nyt on just lähdössä jenkin turneelle, niin puhuu tästä, että sauna on itse asiassa enemmän irtipäästämistä ja itsensä kuuntelemista. Ja sitten mä myöskin puhun siitä, miten sauna parhaimmillaan pystyy edistämään kaikkien näiden kolmen päärakkaushormonin erittymistä. Ja mä puhun paljon tämmöisestä niin kuin saunasta porttina syvään paranemiseen. Ja sitten paljon on pohtinut saunan niin kuin vaikutusta itse asiassa tämmöisessä meidän ylisukupolvisen trauman purussa Suomessakin.
Tuossa kun tämän kirjan luki, mä rupesin miettimään, että ei varmaan ole sellaista ihmistä, jota tämä kirja ei koskettaisi. Että kun jotenkin tulee mieleen. Mutta sitten tavallaan se on myöskin niin kuin eheyttävä ajatella, että kaikilla meillä on meidän omat tavallaan niin kuin traumat ja omat taakat kannettavana. Jokainen sitten vähän eri lailla sitten niitä kantaa ja pitää huolen niistä, että miten purkautuu. Mutta että koet sä, oot sä niin kuin. Mä jotenkin mietin, että säkin tapaat paljon ihmisiä ja sitten kun sä tapaat jonkun uuden ihmisen tai jonkun vanhan ihmisen, mehän ei koskaan tiedetä, että minkälaisia kasseja sillä on mukana, traumaa. Että tavallaan, että jokainen meistä on jotenkin niin kuin kokenut jotain sellaisia asioita, mitkä aina jättää jonkun sen trauman tai sitten just sen, että on addiktoitunut johonkin asiaan tai se, että se on niin kuin tosi tyhjä sisältä. Että jos, missä vaiheessa esimerkiksi koet, ootko nyt semmoisessa elämässä balanssissa? Jos sä mietit vaikka nyt, että sä oot just täyttänyt vuosia, sä oot kirjoittanut kirja, jossa kerrot siitä, että nyt sä oot löytänyt tavallaan tämmöisen hyvän olon, tämmöisen niin kuin flown tilan. Niin koet sä, että sä oot nyt itse sellainen niin kuin suhteellisen balansissa?
Joo, kyllä mä koen ja kyllähän se, niin kuin mä sanoin, että se, että nukkuu hyvin ja hyvät energiat ja elää, tai siis herää kiitollisena ja onnellisena, niin se jo kertoo niin kuin paljon.
Joo.
Mulla on tosi, mä rakastan mun töitä ja on aikaa lapsille ja niin kuin saa tehdä tosi paljon luovuutta, josta mä myös tosi paljon puhun tässä. Mutta sitten mä huomaan sen myös, että me niin kuin vedetään puoleen sitä energiaa, mitä me ollaan. Et silloin kun oli epätasapainossa, niin oli se sitten työtiimi tai niin kuin, parisuhde-elämä, niin veti tosi paljon muita addiktia puolensa. Mm. Et silloin mä muistan, kun perustin firmaa, niin me oltiin niin kuin, se oli mahtavaa aikaa silloin 10 vuotta sitten, mutta nyt jälkeenpäin katsottuna, niin tietyllä lailla semmoista niin kuin tosi paljon puskemista ja yli, niin kuin, että ei semmoista läsnä olevaa tekemistä. Ja samaa niin kuin parisuhdepuolella, että sitten veti niin kuin yhtä epäbalanssia, että ihmisiä, kenellä olisi yhtä paljon niin kuin epätasapainoa, ehkä ilmeni vähän eri tavoin ja sitten lyötiin niin kuin yhteen ne pimeät kohdat. Että nyt mä huomaan, että esimerkiksi toi mun viimeisin suhde, niin siinä tuntui siltä, että osas ottaa vastaan semmoista pehmeätä nostavaa rakkautta ja tuntui hyvältä. Ja, niin kun, mutta en mä tarkoita, että sitten se on kuitenkaan, niin sitten kysymys on just, että no, miksi siitä lähti. Mutta niin kuin mä sanoin, niin rakkaus on mystistä ja me eletään. Meillä on kaikilla eri tavat ja mulla on niin vahva se, että mä haluan kuunnella sitä mun sydäntä. Että.
Niin. Kun sä puhut paljon myöskin siitä, että käyt retriiteissä paljon.
Mä en paljon käy, mutta olen käynyt retriiteillä. Joo.
Mietin, että miksiköhän tämmöistä, onkohan, itse asiassa tänä aamuna kysyin mun tyttäreltä, mutta mä en saanut selkeät vastausta, mutta että käydäänkö esimerkiksi nykyään kouluissa ihan niin kuin tällaisia luentoja siitä, että puhutaan niin kuin hormoneista ja hormonien voimasta. Koska sehän lähtee, kaikkihan lähtee sieltä niin kuin, tiedätkö, lapsuudesta.
Niin ja siis
ja mietin, nuoruudesta. Niin, ja sitten, tiedätkö, että kun jotenkin huomaa, että mä oon nyt 52-vuotias, mä nyt vasta luin tämän kirjan ja nyt mä alan niin kuin pikkuhiljaa tajumaan, että totta muuten, että näillähän on oikeasti tekemistä mun arjen kanssa. Jos mä olisin tiennyt tämän asian 20-vuotiaana, niin olisinkohan mä varmaan päässyt vähän helpommalla elämässä.
En mä usko, koska mulla ainakin ängettiin kaikkiin noita toolseja, kun sulla on siis se, kun mä oon kiinnostanut yhtään ottaa niitä vastaan, tiedätkö?
Niin, kyllä.
Että se on vaan, että meidän pitää elää ja se elämä, niin kuin tuossa kirjassa mä puhun, että myös ne sivupolut, ne on osa meidän matkaa. Ja tavallaan, että okei, jos sä jostain syystä sitten olisit niin kuin ajautunut 16-vuotiaan jonkun, tiedätkö, shamanin huiviin ja olisit hiilannut kaiken silloin, niin sitten sun polut olisi ehkä erinäköiset ja sekin voisi olla ihan fine. Mutta mä itse mietin, että jos mulla olisi ollut noita pimeitä vuosia, ehkä ne voin olla vähän lyhkäisemmät.
Niin kyllä.
Mutta niin kuin sitten mulla ei, mä en pystyisi kirjoittamaan tätä kirjaa, koska mä en ymmärtäisi ihmisiä, mä en ymmärtäisi muita ihmisiä, mitä ne on käynyt läpi. Että sen, jos mä katson mun taiteilijaystäviä, Suomen ykkösmuusikkoja, niin kyllä heillä kaikilla on ollut tosi, tosi niin kuin haastavat lapsuudet, josta he ovat avoimesti puhunutkin, mutta niin kuin oikein silleen, että mun elämä on ihan walk in the park, ja sen takia mä koen, että heillä on niin paljon annettavaa, koska he on pystynyt sitten kanavoimaan, niin kuin säkin, tosi paljon sun lapsuuden kokemuksia sitten kuitenkin muiden auttamiseen ja työhön, mitä tekee, ja niin kuin näin, että sitten kaikkihan ehkä se avain on se, että me pystytään sitten näkemään se positiivisessa valossa ja kääntämään se kiitollisuudeksi kuitenkin. Että niin kauan kuin siellä on sitten semmoista katkeruutta, niin kuin mullakin oli vaikka ekan avioeron jälkeen jotenkin katkeruutta ja semmoista ehkä vihaa ja surua ja kaikki negatiivisia fiiliksiä, niin silloinhan me juodaan sitä itsestä myrkkyä. Mutta heti siinä vaiheessa, kun pystyy alkaa näkemään, nyt mä näen kaikki ne vaikeimmatkin, hirveimmätkin hetket semmoisena opetuksena.
Kyllä.
Ja osaan tuntea kiitollisuutta, niin se on se.
Niin, ja tämä on muuten asia, mihin mä joudun kohtaan, siis miltei päivittää. Me tehdään nyt mun ex-vaimon kanssa podia. Ja jotenkin niin kuin se meidän ystävyys ja se, että me pystytään keskustella asioista nykyään eri lailla kuin vaikka esimerkiksi silloin, kun oli tosi myrskyisä ero ja oli paljon vihaa ja katkeruutta. Niin sitten moni silleen, että etkö sä pääse eteenpäin tuossa elämässä. Ja ne jotenkin niin kuin ymmärrä sitä, että mä oon päässyt nimenomaan. Että tämä on merkki siitä, että on päässyt eteenpäin. Että kun nykyään pystyy katsoa ihan eri perspektiivistä sitä asiaa, niin tiedätkö, niin kuin, että en mä silloin olisi missään nimessä pystynyt ajattelemaan edes näin. Et, ja niin kuin tässäkin kirjassa just sitä niin kuin tavallaan, että se anteeksi anto ja se niin kuin asioiden hyväksyminen.
Mm.
Koska monelle just nimenomaan siis on hyvin vaikeaa hyväksyä asioita itselleen. Ja siitähän se oikeastaan niin kuin lähti se koko juttu. Miten sä koet, Emilia, hei, tota, niin kun asutaan Suomessa. Mä just eilen katsoin Saturday Night Live, jossa oli sketsi suomalaisesta miehestä.
Okei.
Mä en tiedä, ootko sä nähnyt?
En.
Ja tota, niin siinä nimenomaan siis mielikuva Pohjolasta ja Suomesta on se, että se oli nimenomaan mies, jonka isä ja jonka hänen poikansa kävi tunteita läpi. Ja ne kävi ne tunteet niin, että niistä ei puhuta. Että sä kannat sun oman taakkas.
Joo.
Ja se oli tosi stereotyyppinen ajatus.
Joo.
Mutta tota, niin nyt kun eletään tätä, no nyt aurinko on paistanut kyllä muutamina päivinä, että se on tuonut hyvää energiaa. Mutta semmoista niin kuin tavallaan toi tammikuun synkkys on mennyt. Niin mitkä hormonit sun mielestä vaikuttaa eniten suomalaisten arkeen tällä hetkellä?
No, mitä mä sanoisin, että kun mulla on yksilöitä.
Niin.
Me ollaan serottu, jos pitää nyt alkaa tätä tämmöiseen kysymykseen jotenkin järkevästi vastaan niin sanotusti. Niin mehän ollaan serotoniinivoittoinen kansa. Me ollaan turvallisuushakunen kansa.
Eks niin? Joo.
Meihin ehkä vaikuttaa tosi paljon se, että meillä on niin kuin sitten, tiedätkö sä, dopamiinista vajetta, että me niin kuin junnataan ja että jos mä vertaan vaikka nyt kun mä teen jenkkien kanssa ja ruotsin kanssa, niin tiedätkö, että on energia uskotaan, että me voidaan tehdä ja olla innoissaan, saa innostua ja voi jakaa, niin ehkä tätä me kaivottaisiin. Mutta sitten tosi paljon ihan globaalisti ja myös meissä Suomessa, niin joo, meillä on se ongelma se, että me eletään semmoisessa jatkuvassa niin kuin oksitosiinin vajeessa, koska nytkin kun me keskustellaan, niin saa vähän sitä puhelinta siihen pilkulle, että tiedätkö, ei saisi vaan olla mitään laitteita, kun tavallaan se heti vie.
Edit huomaa, otin vasta sen nyt esille, kun mä katson, mulla on muutama tarkentava kysymys.
Joo, mä tiedän. Mutta oli pakko sanoa, että kun se on kuitenkin silleen, että ja tässä mä itse todella paljon syyllistyn tähän ja oon kaikki appeja ladannut, jotta mä olisin vähemmän puhelimella. Ja nyt kun niin kuin vanhemman lapsenkin kanssa ollaan puhuttu just tosi paljon tuosta somen käytöstä ja haitoista ja että nyt jos nuoret laskee, että ne viettää sen 6-7 tuntia screenillä, niin se on 20 vuotta elämästä. Yksi jenkkifirma on tehnyt tosi makea mainoksen just nuorille suunnatun tästä. Niin se tekee sen, että se oksitosiini on meidän kuitenkin hormonihierarkian ylinpomo ja se säätelee niin dopamiini kuin serotoni, niin myös insuliinia, kortisoli, eli meidän päästressihormonia ja myös kilpirauhashormoneita ja kaikki myös sukupuolihormoneita.
Ja
tavallaan se läsnäolo vaikuttaa, tai sen puute vaikuttaa kaikkeen negatiivisesti. Me ollaan aika sairaata, meillä on paljon vaivoja ja on mielenterveysongelmia tosi paljon. Mä näen, että sitä oksitosiinia lisäämällä, eli yhteyttä, läsnäoloa lisäämällä, kiitollisuutta, niin me pystytään vaikuttamaan positiivisesti kaikkeen.
Sitten lääkärinä, tämä tulee niin kuin potilaan näkökulmasta lääkärillä kysymyksenä. Kun nyt on ollut tosi paljon puhetta esimerkiksi, että monet käyttää näitä osempikkejä, mitä kaikkea näitä on laihduttamista varten. Ja sitten on hyvinvointivalmentajat ja ihmiset, jotka on sillä, että tuo on tosi myrkyllinen tie, niin kuin oikotie laihtumiseen, että kun on muitakin keinoja olemassa.
Mm.
Se on taas toinen keskustelu. Mutta sitten puhutaan just tästä mielenterveysongelmista ja siitä, että on tiedätkö, tyhjä olo, masentunut olo. Niin miten sä lääkärinä koet sen, että esimerkiksi monethan hakeutuu lääkäriä nimenomaan sen takia, että saisi niin kuin jotain lääkitystä. Niin onko se sitten semmoinen, tavallaan se lääkityksen saaminen, se on monelle ainoa keino tavallaan niin kuin päästä edes jotenkin.
Joo, joskus kiinni. On tosi tärkeää. Mä puhun niin kuin tämmöisestä energeettisestä tönäisyystä, että se lääke voi olla se tönäisy niin kuin oikeasti. Mutta se on tärkeää niin kuin ymmärtää, että jos me mietitään vaikka niin kuin masennuslääkkeet, me ei itse asiassa vieläkään tiedetä, miksi ne oikeasti toimii.
Joo.
Ja sitten jos katsotaan, niin eihän ne niin kuin, katsotaan vaikka niin kuin kokonaiskuolleisuutta tai tämmöistä, niin mielialalääkkeille ne ei todellakaan lisää. Mutta esimerkiksi hormonihoidot naisilla lisää tai vähentää niin kuin kokonaiskuolleisuutta. Eli nythän mahtava murros, kun on tajuttu, että mun ikäisillä naisilla, niin sen sijaan, että määrätään vaikka masennuslääkkeitä, niin pitääkin määrätä hormonikorvaushoitoa.
Kyllä. Sama miehillä.
Niin, sama miehillä siinä. Me ollaan Suomessa hormoni. Vielä vähän kyllä. Niin kuin vasta jäljessä, mutta just, että kun mielellä rappaa, niin se onkin usein niin kuin liittyy testosteronitasoihin.
Kyllä, näin. Mulla on esimerkiksi joo. Sellainen. Mä oon käymässä ottaa nimenomaan korvaushoitoa.
Joo. Ja sitten taas stressi syö näitä hormoneja, eli päästään taas tähän, että miksi ne on niin alhaalla, koska me elätään maailmassa, jossa on ihan sairaasti stressi. Eli meillä on kolesterolimolekyyli, josta on kaksi putkea. Toinen putki menee sukupuolihormoneihin, eli progesteroni, estrogeni, testosteroni. Toinen putki menee kortisoli, eli stressihormoni. No mitä tapahtuu, kun kaikki valuu stressiin? Ei ole sukupuolihormoneita. Mm. Eli taaskin, miksi sulla testot on alhaalla? Most likely. Mm. Pitkäkestoinen stressi. Mitä on stressi? Fyysistressiä, työstressiä, mutta myös alitajuntaista stressiä, mihin mä paneudun tässä kirjassa. Eli kaikki ne pelot, ne taakka, se purkamaton, tiedätkö, mikä siellä
kyllä.
Vie kaistaa. Eli tämä on hirveän monitekijäistä. Ja vielä palatakseni tähän, niin jos sanotaan, että ihminen aloittaa sen masennuslääkkeen, Niin siinä kaikista tärkeintä on se, että meillä on jonkin verran dataa, että se niin kuin avaa ikään kuin tämmöisen plastisen ikkunan aivoissa, että aivoissa tulee muokkaantuvaisemmat. Niin silloin meidän pitäisi nimenomaan tehdä niitä harjoituksia. Mm. Että vähän sama, jos mä puhun myös tämmöisestä niin kuin plant medicineista, eli sanotaan vaikka psilosybiin ja nämä hoidot, jotka maailmaa trendaa ja Suomessakin on valtavasti alkaa olla tutkimusta siitä, että ne on tosi tehokkaita pitkäkestoisen masennuksen hoidossa ja posttraumaattisen reaktion hoidossa ja vaikka missä. Niin siinä on sama kuin nyt trendaa, että ihmiset menee niin päivän retriitillä tai päivän ottaa sen niin kerta-annoksen ja okei, avataan plastinen ikkuna. Niin ikään kuin, niin kuin puhdasta lunta sataa niille jyrätyille neuronipoluille. Eli jos me ollaan aina vaikka totuttu käyttää tätä negatiivista polkua, niin ikään kuin puhdas lumi on siellä ja me ollaan auki kaikille uudelle.
Kyllä.
Mitä tapahtuu, jos sä meet seuraavana aamuna samaan duuniin, samaan arkeen? Salat hiihtämään sitä samaa latua, eikö vaan? Ja tämän takia on myös noissa retriiteissä semmoinen less is more ja enempi, että kun on se joku hoito, jos sitä harkitaan, että se tiimi on ammattitaitoinen hyvä, mutta se preparaatio siihen, että pitäisi aloittaa jo ennen vähän meditoimaan, rauhoittaa kehoa, miettiä niitä intentioita. Ja sitten ennen kaikkea sen hoidon jälkeen ammattilaisten kanssa se integraatio, eli on se sitten tanssiterapiaa tai kirjoittamista tai mitä ikinä siellä tehdään. Esimerkiksi kun mä olin yhden retriitillä, se oli 8 päivää, se oli myös täydellinen, koska siinä huomasi, että se niin kuin ehti laskeutua se hoito. Niin kaikki tämmöiset on mielestäni tosi tärkeitä, että sitten kun otetaan vaan joku pilleriä kotiin, ei keskustella, mitä sun pitäisi muuttaa, niin se on sääli. Ja sitten kun ihmiset, mä ymmärrän, kun me ollaan laiskoja, että kuitenkin liikunta on esimerkiksi paljon tehokkaampaa kuin masennuslääkkeet. Masennuslääke on helpompi vaan nialasta, ei tarvitse tehdä mitään.
Niin ja jotenkin siis silleen, että tässä kirjassakin avautuu. Mä oon siitä tosi iloinen, että mä en niin kuin sun kirja tarvinnut pelkästään siihen, että mä tajuaisin tiettyjä asioita, mitkä on siis perusselviä asioita. Mm. Että jos on oikeasti niin kuin just se lepo, mutta sitten mulle tiedät, että se stressi saattaa viedä ne yöunet. Ja sitten se kierre on tosi vaikea katkaista. Ja sitten kun sä et saa nukuttu, niin se alkaa vaikuttaa kaikkeen, mitä sä teet. Ja sitten mitä sä teet seuraavaksi? Sä haet jotain unilääkeitä tai jotain melatoniineja tai muuta. Ja sitten sä huomaat, että sä herät väsyneenä ja sitten sulla on paha olla ja tiedätkö, että se näkyy joka puolella. Sitten toinen on ravinto. Että jos sä syöt niin kuin ihan paskasti, niin sulla on kyllä ne olo, mutta sitten sulla on koko ajan nälkä ja sitten sulla on huono olla. Ja sitten jos sä et liiku, jos sä et rauhoitu hetkeksi. Että tavallaan semmoisia perusjuttuja, mitkä, niin kuin, mitkä pitäisi vaan jotenkin opetella uudelleen käyttää ja uudelleen niin kuin tekemään. Että sitten monelle just se, että kun tiedätkö, pitkä viikko takana, hirveä stressi, lapset huutaa, puoliso huutaa, työkaverit huutaa, niin sun ensimmäinen ajatus on siitä, että vitsi kun pääsee perjantaina vetää kännit, se on niin kuin tavallaan se tyhjennys. Ja sit se hetkittäin auttaa se kännien vetäminen, mutta sit lauantai, sunnuntai, maantai, tiistai, se oli ihan hirveä olo. Ja tavallaan se kierre niin kuin jatkuu. Ja tähän se on se yleensä semmoinen niin kuin...
On, ja sit se on just, puhuin kun Lapissa varsinkin, kun mulla oli siellä yksi retriitti, missä mulla oli kansainvälisiä niin kuin vieraita mun retriitillä, niin sit oli paikallisia, ketkä auttoi järjestelyissä, että siellä Lapissa just, että suurin osa niin kuin työtä tekevistä ihmisistä menee tuossa syklissä. Eli maanantai, tiistai, keskiviikko ihan paskana ja sitten torstaina aika pieni dopamiini odottelu, perjantai, lauantai, hirveät käännit. He ei niin kuin tiedosta sitä, että se paskuus tulee siitä, että se kännit vetää ne dopamiini ja serotonin varastot ihan tyhjäksi. Ja mä oon niin kuin niin kehotietoinen ja mielitietoinen, että mulla riittäisi, että mä juon niin kuin yksi tai kaksi drinkkiä, niin mä huomaan, että mä oon niin kuin alavireisempi.
Kyllä.
Ja sitten mulla menee nykyään, kun on tässä iässä, niin sitten mulla menee unet heti. Että mä rakastan tekilaa, hyvää tekilaa. Ja sitten mä olin jossain yhdellä aikaisella dinnerillä viikko sitten ja join yhden tekilan. Yeah. En nukkunut seuraavana 2 tuntia. Oliko sen arvosta? Niin kun, on vähän silleen, että ei todella. Niin. Mä en haluaisi syödä alkoholia ollenkaan, mutta niin. Sitten sosiaalinen paine.
Niin.
Se on niin kuin jännä, että siinä on kuitenkin se.
Mut tämä just tämä balanssin löytäminen, kun puhutaan siitä, että ei tarvitse niin kuin tiedätkö vetää ihan ääriekstriimiin laihtumisiin, mutta ei tarvitse syödäkään ihan niin kuin tiedätkö silleen, että napa ratkeaa, että se väinen maasto. Niin miten esimerkiksi tuommoista löytää, koska sitten monelle tämmöinen, tiedätkö, nautiskelu tarkoittaa monelle myöskin sitä, että en mä tarkoita sitä, että sun pitäisi vetää 2 pulloa viini tai pullon tekilaa Don Julio kylmässä. Mm. Mutta tiedätkö, että monelle se, että lasillinen punaviini ruoan kanssa on maailman parasta. Ja sitten sit se, että, sit niin kun, että se balanssin löytäminen on tosi hankala monelle. Vähän niin kuin rakkaudessa. Mm. Tiedätkö, että säkin sanoit, että sä haluat tavata jonkun ihmisen ja tutustua ensin ystävänä ja sitten katsoa, mihin se vie ja sitten rakastuu. sehän on ihanteellisinta, mitä voi olla, että sä rakastut ihmisen, kenet sä oot tutustunut ja ollut ystävä, eikä silleen, että Tinderis mätsi ja sit saman tien muutetaan yhteen. Mutta kun nämä on just se tasapainon löytäminen on kaikista hankalin, vaikka se pitäisi olla tavallaan semmoinen niin kuin selviö, että...
Ja tähän tämä kirja tähtää, koska että me pystytään tekemään valintoja vapaudesta käsin, eiks vaan? Mm. Että mä en ikään kuin tarvitse sitä punaviiniä, vaan mä voin valita sen, että nyt mun teksti tekee mieleen. Että se on se, ehkä se vapaa valinta on se sana, mihin niin kuin tiivistyy paljon. Että mä en tarvitse avantoa joka päivä, jotta mun hermosto on ihan ok.
Tai tarvii urheilu joka päivä.
Mä en tarvitse joka päivä. Että on just se, mun eksä sanoo, ammattiurheilija eksä sanoo silloin aikoinaan, että sulla on urheilijan psyyke. Ja mä jäin miettimään sitä, että mikä on urheilijan psyyke. Mä tajusin just ton, että urheilijan psyyke on se, että sä oot sen verran traumatisoitunut, että sä tarvitset sen urheilun voidaksesi hyvin. Mm. Ja mä rakastan urheilun. Mä itse asiassa voisin, niin kun, jos mä olisin ammattiurheilu, mä olisin varmaan tosi onnellinen, koska tiedätkö, niin kun, mulla on urheilun jälkeen aina niin hyvä olo. Mutta sitten tällä hetkellä mä koen myös, että mä oon niin kun, siinäkin sellaisessa vapaassa paikassa, että kyllä mä voin ihan hyvin, vaikka jäisi se urheilun välistä, että sit mä kyllä pyrin menemään niin kuin kävelemään 10 minuuttia raittiin se ilmaan, koska sitten taas me tarvitaan se luontoyhteys ja kuitenkin se liikekehoon, mitä myös sitten sauna kompensoi, koska saunahan antaa niin kuin tämmöisen keskitehoisen aerobisen treenin hyödyt, niin kuin kardiovaskulaariset hyödyt, eli sydänpumppaalujemmin ja me saadaan niin kuin ikään kuin se veri virtaa kehossa makaamalla vaan paikallaan.
Niin kyllä.
Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Sä sanoit tossa, että sä olet myöskin sellainen ihminen, että kaikki heti nyt.
Tai olet ollut
semmoinen. Olet ollut joo, sellainen ihminen. Joo. Niin nämä on semmoisia muutoksia, että esimerkiksi miettii, että vaikka joku ihminen on ihan täysin tiedätkö, huomaa, että nyt on veto poissa ja ei mikään kiinnosta ja dopamiinit on alhaalla ja tiedätkö, ei niin kuin lyödä mistään mitä otetta. Niin se aloittaminen on aina kaikista vaikein. Se on niin kuin tosi vaikea, mutta ei semmoista niin kuin oikotietä taida oikein olla. Että sehän vaatii kumminkin uudelleen resetoimista ja uudelleen opettelu ja tietokoneen uudelleen käynnistäminen. Mitä sä näet, että esimerkiksi semmoinen ihminen, kuinka nopeasti se pääsee niin kuin siihen...
No, ei ole ikinä, kun mä aina sanon, että me ollaan kaikki yksilöitä, jokainen joo. Tilanne on yksilöllinen. Että ei ole mitään silleen, että näin se menee, ja kun viikossa. Alat juomaan siitä runavetta aamuisin, niin tässä. Vaan, että mä aina tuossa kirjassa pyrin, että jokainen ymmärtäisi, että tämä on muuten mun juttu. Että jokainen on se eka juttu mulle. Tai että mulle itse asiassa eka juttu on se, että mä alan aamulla tuijottaa sitä luonnonvaloa. Niin kuin sehän on esimerkiksi sulle olisi niin kuin supertärkeä se luonnonvalo. Että sun aivot tahdistuu, että siitä kun näkee aamun sen luonnonvalon, niin 16 tunnin päästä melatoniini eritys alkaa. Eli mulla on kirkasvalolamppu sen takia talvella Suomessa, kun ei ole sitä luonnonvaloa, että pystyy saamaan tukea siihen rytmitykseen.
Missä se on sulle se kirkas?
Mulla on itse asiassa kahvinkeittimen vieressä, kun mä muuten laittaa sitä päälle.
Ja niin se on sulla päällä heti aamusta?
Mä laitan sen heti, kun mä tuun päälle, ja mä pyrin välttämään sitä kahvia sen puoli tuntia, kun se on niin kuin hormoneille parempi, että ottaisi heti. Mutta tavallaan, että mä voin laittaa se jo ladata valmiiksi samalla, kun mä laitan. Ja sitten kun mä siinä keittiössä niin kuin meen ees taas, niin ainakin mä jonkin verran altistun sille. Monet naiset pitää sitä meikkipöydällä. Yeah. Mä vaan tykkään pitää siinä ikkunan vieressä sitä keittiössä, kun siinä muutenkin tulee vähän sitä valoa, niin se on siinä. Mutta niin piti sanoa, että se voi olla viikko tai se voi olla kuukausi, mutta kyllä joku urheilu esimerkiksi tosi monella uuden niin kuin treenimuodon alkaminen, se vaikuttaa heti.
Niin vaikuttaa.
Vaikuttaa saman tien.
Tämä uusi harrastus.
Sitä just.
Miten paljon miesten ja naisten välinen niin kuin ero tässä näkyy?
No ehkä tässä kirjan, jos mietitään näitä dopamiinia ja serotoniinia, niin mä sanoisin, että se on enemmän yksilölliset kuin miesten naisten väliset erot. Okay. Ja siinähän mun ekassa kirjassa mä puhun siitä, niin dopamiinivoittoisesti, että tämmöinen helppo niin kuin testi, että kumpaan on kuullut. Että jos sä meet lentokentällä, niin oot sä semmoinen, että niin kuin, sä haluut olla siellä niin kuin 3 tuntia ennen ja sit sä seisot jo aina, niin kuin, tiiäks, kun on se boarding jono, niin sä oot se ekana siellä jonossa. Vai onko se kukaan vielä lehtiä ostamassa sieltä, että se 10 minuuttia ennen ja kumpi sä oot?
No mä oon sekä, että mä rakastan, että mulle tuo varmuuden, että mä oon ajois paikalla.
Mm.
Mutta en mä kyllä siinä ihan ekana portilla jonossa. Että sit mä oon siellä varmaan sillä viimeistä joukossa, että kyllä mä ehkä haen sen lehden ja kahvia. Mä tiedän, että ei se, että mä oon nyt tää, tavallaan, että mä oon siellä alueen sisällä. Että
entäs nuorena?
Varmaan samanlainen.
Joo. No sä oot ehkä just semmoinen, niin kuin monet toimarit on, että on niin kuin molempia niin kuin hormoneja. Tai tavallaan, että on tämmöinen, niin
kuin ei
ole. Mä oon ihan dopaminivoittonen, että niin kuin.
Sä haluat myöhästyä.
Niin toi on vähän silleen, vaan itseksi saa kiksejä siitä, että ja mä tykkään tosi usein mennä viimeisenä koneeseen. Ja just se, että sit kun on jo last boarding, mä aina mietin, että ehtiikö tässä vielä, ehtiikö vielä hakea yhden wish?
Aivan aina tulee joku sen.
Ja kaikki on, että hei oikeasti nyt mennään jo. Ja monissa parisuhteissa on silleen, josta toinen on se serotonin voittanut, että aina aamulla niin kuin väännetään tästä. Tai tämmöisiä, että dopamiinin voittoiset tykkää niin kuin riskinotosta. Se näkee myös siinä niin kuin työssä, että jos sä oot vaikka kirjanpitäjä ammatilta, niin todennäköisesti oot serotoninivoittoinen. Mä olin joskus puhekeikalla Patrialla, niin kuin puolustusvoimille puhun, niin siellä suurin osa oli onneksi serotoninivoittoisia.
Yeah.
Mietitään asioita harkiten ja turvallisuus edellä. Mutta tämähän on näissä hormoneissa, että on se sitten niin kuin vaikka mikä tahansa urheilujoukkue tai tiimi, niin on hyvä, että on näitä kaikki.
Mm.
Että jos mietitään startuppia, niin siinä on lähes aina se niin kuin dopaminivoittoinen innostaja, kuka on keksinyt se idea, ja sitten tarvitaan se niinku serotoninivoittoinen CFO, katso rahakierstun perään, ja sitten ehkä se toimari, kuka ymmärtää molempia puolia, on siinä niinku puoli. Niinku, se on usein myös menestyksen resepti.
Miten sitten parisuhteessa, että kun, niin kuin sä sanoit, niin sä olet vetänyt puoleen semmoisia tyyppejä tavallaan, mitkä nyt ei välttämättä ole kovin hyvä sun elämään.
Mm.
Niin onko se tilanne, tai mitä sä koet esimerkiksi nytten, kun sä oot työstänyt asioita ja muuta, niin koet sä, että nyt on alkanut tulee vetämään puolensa semmoisia tyyppejä, jotka onkin sulla hyviä tyyppejä?
Mun mielestä joo.
Okei.
Okay. Tai silleen, että
pilke katseessa. Jaha. Onko seuraavat otsikot jo tulossa?
Niin, mutta siis mä vaan huomaan, mutta hei, tää mun on pakko sanoa tähän teemaan liittyen. Puhutaan paljon manifestoinnista, eikö
kyllä,
vaan?
Kyllä.
Että se, mitä me sanotaan, niin se niin kuin toteutuu. Niin
mä teen sitä tosi paljon.
Mäkin teen todella paljon. Lähes siis kaikki, mitä mä oon kyllä sanonut, on toteutunut.
Ja
sen takia mä mietin, niin hyvä esimerkki on se, että tosi usein sanotaan keski-ikäiset naiset, kun sä oot sinkku, niin sä koko ajan hoet, että ei ole kyllä hyviä miehiä. Kaikki miehet on ihan paskoja. Kenen miehenkään ei voi ottaa. No ei varmasti ole, jos sä hoet noin. Että mähän koko ajan silleen, että siis maailma on täynnä niin ihania, niin kuin huippuhyviä miehiä. Ja se on niin kuin ajan kysymys, että mun täydellinen sielun kumppani tulee mun elämään. Ja tälleen mä niin kuin luonnostani ajattelen ja näin mä tunnen. Mutta on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että kannattaa vähän miettiä, että mitä sinä niin ulos laittaa.
No, some nyt on some, mutta mä aika paljon olen törmännyt tämmöisiin Etelä-Amerikassa tämmöinen tyyppi. Käy kysymässä ihmisiltä ajatuksia ja mielipiteitä ja sitten se käy kysymässä, että tämä on Etelä-Amerikassa, missä on vähän eri kulttuuri, eri ehkä ajatusmaailma niin kuin ylipäänsä seurustelusta ja ihmisistä. Ja sitten hän käy kysyä naisilta niin kuin 18-40 sille mielipiteitä, että no, miten sä koet, minkälaiset miehet on. Ja sitten ne. Jokainen nainen vastaa, että ne on sikoja, ne on pettäjiä, ne on.
Oikeesti.
Ja kun se kysyy mieheltä, että millaiset naiset on, niin poikkeukset jokainen mies on silleen, että ne on ihan niin, ne tuo meidän maailman rakkautta. Ja tavallaan, että hän haluaa tuoda sen kuvan esiin, että mitä mieltä, että miksi naiset puhuu miehistä noin ja miten miehet puhuu naisista.
Niin.
Kun puhutaan siitä toksisesta maskuliinisuudesta, mikä esimerkiksi Etelä-Amerikassa on, on ollut, tai tämmöinen stereotypia on ollut siitä. Niin, niin sitten siinä niin kuin näkee just se, ja niin kuin se manifestointi nimenomaan, että jos sä niin kuin mietit sitä, multakin on kysytty monta kertaa, että haluatko joskus parisuhdet, mä sanon, totta kai, että en mä niin kuin, kyllä mä haluaisin jakaa mun arjen jonkunkaan. Mm. Ja sitten mä mietin, että haluaisin mä oikeasti niin kuin jakaa sitä mun arkea, kun mä oon manifestoinut sitä, niin mä koen, että kyllä se jossain vaiheessa varmaan tulee. Mutta se monelle manifestointihan on myös semmoista, että no niin, just, ihan semmoista huuhaata.
Mutta siihen on tieteellinen pohja, josta kirjassa myös puhun. Eli tavallaan kun me sanotaan jotain vaikka aamulla tai me kirjoitetaan se paperille, niin se aktivoi meidän aivoissa tämmöisen reticular activation system, eli RAS, joka sitten tekee sen, että sen päivän myötä tai meidän elämässä yleensäkin me aletaan kiinnittää niihin asioihin huomiota, jotka vie meitä tätä kohti. Eli jos mä sanon koko ajan, että miehet on paskoja, niin mun aivot kiinnittää huomioon paskoihin miehiin.
Kyllä.
Jos mä sanon, että miehet on maailman ihanimpia, viisaita, älykkäitä, rakastettavia, täydellisiä tyyppejä, niin mun aivot kiinnittää huomioon tollaisiin miehiin.
Niin. No on, se olkoon, nyt sä oot tässä. Hei, kun tässä sun kirjassa avat myöskin aika paljon siis sun omia kokemuksia, sun omia niin kuin lapsuuden kokemuksia siitä esimerkiksi, miten äiti tuli huoneeseen koputtamatta tai mitä se lukee sun päiväkirjaa tai parisuhteesta tai sun isoisästä, joka oli maailman ihani, mutta sitten humalapäissä, niin sotatraumat teki sen, että hän sitten lukitsi. Ja miten, minkälaista palautetta sä oot saanut sun perheeltä? Lukeeko sun perhe kirjaa?
Itse siis mun äitihän kuoli.
Joo.
Hän ei ehtinyt tätä kirjaa lukea, eikä muutenkaan lukenut mun kirjoja, ehkä liittyen just näihin traumoihin, mä veikkaan.
Joo.
Isä, just oltiin tätä Vierumäen viikonloppu viettämässä perheen kanssa urheilulomaa, niin isä just hirveästi kehui tuota kirjaa, että hirveästi tekee samalla, kaikki sivut on alleviivattu kuin sullakin, että se jotenkin on kauheasti tykännyt. Mun isä on niin kuin 76, mutta hän on nyt tosi tämmöisessä, niin kuin, että tuossa iässä niin kuin hirveän auki
joo,
tämmöisille asioille ja haluaa niin kuin ymmärtää ja vielä muuttaa tiettyjä vanhoja tapoja. Ja mun isä on muutenkin niin kuin mahtava ja tosi läsnä oleva ihminen ja luontoyhteys erittäin niin kuin voimakas ja niin kuin, mutta sitten, että niitä asioita, mitä siellä on ehkä lapsuudesta, niin hän haluaa niitä miettiä just tämmöistä suorittamista ja omaa käytösmallia. Että se oli ihana kuulla, että hän niin kuin pitää tästä kirjasta niin paljon.
Yeah.
Muuten itse asiassa, se on jännä, että mä en mun niin kuin töistä usein perheen kanssa jostain syystä juttele. Mä en tiedä, miksi mulla on vähän vaikea jotenkin ottaa sitä palautetta. Niin kuin, tai itse asiassa mä mietin ekaa kertaa, kun mä puhuin niin kuin isän kanssa tästä.
Okei. Okay.
Että jotenkin aina se palaute tulee niinku tutuilta.
Niin, kyllä.
Tai sitten vaikka julkisuuden henkilöä, että kenellä on kirja laitettu tai tieteilijöiltä.
Joo.
Mutta niin.
Mutta on paras mahdollinen palaute varsinkin isältä, niin, jos hän lukee ja allekirjoittaa ja viivaa
niin,
ja muuta.
Ja sitten mä oon kuitenkin koistanut silleen, että ei niinku liikaa nyt rötöstellä, että ehkä joskus kirjoittaa sitten semmoisen. Mun itse asiassa kustantaja oli sitä mieltä, että mun eka versio tästä kirjasta oli paljon avoimempi. Siellä mä kirjoitin tosi, tosi auki asiat, mutta sen mielestä se oli niinku liikaa.
Okay.
Brittikustantaja. Ehkä hän koki silleen, kun mä olin niin kuin, mä en ole siellä tunnettu, että mä oon niin kuin lääkäri, että se on, tiedätkö sä, too much. Mutta sitten aika monet niin kuin toimittajat, ketkä sitten haastatteli niin kuin vaikka brittimediaan, oli sitä mieltä, että miksi sä et puhu niin kuin vielä avoimemmin näistä. Sitten mä olin siellä, että mä olisin halunnut puhua näistä avoimemmin, mutta että sitten se on ehkä sitten jossain muussa kirjassa vielä, että päästään vielä tasoa syvemmälle.
Yeah.
Koska mä itse nimenomaan näin, että miten mä oon esimerkiksi pystynyt tietyissä hetkissä, niissä pimeissä hetkissä, tai miten niissä on elänyt sitä tiettyä ylisukupolvista traumaa. Ja sit mä oon päättänyt, että hei, mä elän tätä sen takia, että mä pystyn parantamaan tämän.
Niin. Hyvä vanhemmuus on monelle tärkeä asia monelle vanhemmalle. Että haluaa olla hyvä isä tai hyvä äiti, sä puhut myöskin siitä. Niin tuleeko mietitty, että minkälaisia, koska siis trauma... Tämä oli muuten uusi asia mulle. Trauma on sana, joka tarkoittaa siis haava. Eiks niin?
Tavallaan.
Ja, niin, ja nehän tulee siis, voi tulla niin kuin jostain, ne voi tulla periaatteessa mistä vaan hetkistä, jotka sitten... Niin
kun ylittää meidän kyvyn käsitellä.
Kyllä. Mutta mietin vaikka niin kuin vanhempana, että mä mietin minkälaisia traumoja mun vanhemmat on jättänyt tai mun sukulaiset. Sitten mä mietin itse, että minkälaisia traumoja mä oon jättänyt mun tyttäreen, jotka hän kantaa sitten mukanaan. Niin... Oletko sä puhunut sun 20-vuotiaan tyttären kanssa? Puhut tästä näistä.
Joo, puhutaan tosi paljon. Mutta se on niin ihanaa, kun tää hänenkin ystäväporukka kaikki puhuu näistä ja lukee näitä kirjoja. Ja, tiedätkö,
ja mikä
miettii?
On ihanaa, että nykyään nimenomaan nuoret on valveutuneita. Niin
mutta myös se, että mä oon pystynyt sanoa esimerkiksi, niin myös kirjoittaja sanoa, että ei ole, että tiedätkö, että niin kuin, ehkä voisi vaikka... Tämä jo, että me keskustellaan tästä, että
kyllä.
Ollaanko me oltu, niin sen me ollaan silloin tietoisia siitä, että me voidaan aina mennä sanoa meidän tyttärille, että hei, tiedätkö mitä, että mä muuten silloin, mun on pakko sanoa, että mä en ehkä ollut silloin niin kuin siinä tilanteessa,
ja.
Niin kuin se läsnä olevin äiti, tai sä voit sanoa, että se jo, että me mietitään, on niin kuin iso asia. Mutta joo, se on niin kuin, tämä on vaikea kysymys, koska mä ajattelin, että mulla on kaksi lasta, 20-vuotias tytär, 7-vuotias poika. Ja mä oon ollut täysin erilainen vanhempi. Eli silloin kun Lilja oli pieni, asutti jossain Salosissa ja ekat lasten vahdit oli vissiin Dudsonit.
Kiva.
Jossain Mondrian hotellilla. Tiedätkö, että se oli sellaista täysin luonnollista. Lilja oli aina mukana niin kuin joka puolessa ja se, niin kuin, mä en yhtään ajatellut, onko tämä nyt traumaattista, mutta hän oli hyvin onnellinen ja mun vanhemmat oli koko ajan siinä. Meillä oli, niin kuin, tai ei nyt koko ajan, mutta oli, meillä on hirveän tiivis ydinperhe. Ja. Silloin jos koskaan oli semmoinen niin kuin heimo, ja. Mikon perhe, kaikki me oltiin, niin kuin, edelleenkin ollaan kaikki hyviä ystäviä. Edelleenkin meillä on ihana extended family ja ollaan tosi läheisiä Mikon ja Beatan ja kaikkien kanssa. Ja sitten mä mietin tämän pienimmän kanssa, että nyt nykyään mä oon niin kuin, mä ollaan sanonut termin, ylitietoinen vanhempi. Eli silleen, että koulustakin joskus soitettiin, että se on yhteen päivään, ei suostunut menee vessaan, niin mä oon silleen, että seksuaalitrauma. Tiedätkö niin kuin, mistä se tulee nyt? Tiedätkö niin kuin, siis mä oon niin aivan, siis mä oon niin tietoinen kaikista, mä oon niin tosi läsnä, me tehdään kaikki koko ajan yhdessä, ja tiedätkö, pienikin asia, niin sitten, tiedätkö, ja sitten tässä on kuin kaksi vanhempaa, jotka molemmat on niin kuin tosi tietoisia vanhempia, niin mä niin kuin itse väliin nauraan silleen, että nyt pitäisi vaan niin kuin, hei, let it go, että on niin kuin ihan läppää. Että molemmissa on puolensa taas kerran se balanssi. Että oikeasti niin kuin hei, että mieti niin kuin just, että sun lapsuutta tai kenen vaan lapsuutta ja kaikki me ollaan nyt tässä tavallaan asiat aika hyvin, eikö vaan?
Kyllä.
Ja sitten me voidaan olla täydellisiä vanhempia ja sitten asiat ei olekaan hyvin yhtäkkiä. Että mä uskon myös, että kaikki ei ole meidän käsissä. Me tehdään parhaamme siinä hetkessä, missä me ollaan. Ja me voidaan aina parantaa, mutta ennen kaikkea, että me ollaan kiitollisia ja niin kuin että sitten tämä, mikä on täydellistä vanhemmuutta ja niin.
Mutta aiheuttaako se, tämä on hyvä pointti muuten ja semmoinen asia tuli mieleen kanssa tässä, kun luin sun kirjan, että kun meidän lapset alkaa olla tosi tietoisia, tietoa tulee tosi paljon, me tiedetään asioita, me saadaan tosi helposti niin kuin tietoa nopeasti hankittuna. Asioista puhutaan enemmän avoimemmin, on podcasteja, on tiedätkö sarjoja, mitkä tulee telkkarissa, mitkä kertoo näistä asioista. Niin sitten kun mä tiedän, että on tosi paljon, niin aiheuttaako se myöskin jonkunnäköistä stressiä siitä, että meidän pitää olla koko aika parempi versio itsestämme?
Siis varmasti, mutta tavallaan se on niin kuin fine line, että esimerkiksi noille nuorille mä luulen, että se, että esimerkiksi Lilian kaa tai hänen ystävien kanssa, siellä on paljon just semmoisia, että jos on ollut suorittavat, tiedätkö vanhemmat on paljon ollut aina niin kuin menossa silloin nuorena ja niin aika usein se lapsikin on luontaisesti koukussa stressihormonitasoihin ja tehdään paljon, eikö vaan? Eli heille vaikka sit ymmärtää, on mun mielestä ollut ihanaa, että vaikka Lilian ystävät tekee tuota mun jooga nitraa ja rakastaa sitä. Ja semmoisia hengitysharjoituksia tai jotain energiaharjoituksia, mitä mä oon jakanut, niin se on ihanaa, tiiäks, että 20-vuotiaat mimmit on silleen, että hei, tää oli parasta, mitä mulla on tapahtunut, että mä nukun taas ihan sairaan hyvin. Että he on niin kuin auki noille, niin onhan se hienoa. Mutta sitten taas, kyllä mä uskon, että se stressi nuorille tulee vielä enemmän somesta ja muualta. Tiedätkö, sit vertailusta ja kaikesta tästä. Että tämä paras versio itsestään stressi, niin tässä kirjassahan mä koitan sitä, että se paras versio on tavallaan, kun me päästetään irti. Tiedätkö, että eihän sitä tarvitse niin kuin suorittaa. Että nimenomaan me ei mitata, vaan kun me ymmärretään. Että se paras versio on se versio, mitä me ollaan, kun me ollaan omia itseämme. Eikä silloin tarvitse, niin kuin, jos mietitään tällaisen henkisemmällä tasolla, että me ollaan ikään kuin, niin kuin silloin siinä tilassa, me ollaan vähän niin kuin ydinenergiassa kiinni. Ja näkee, kun ihminen voi hyviä esimerkiksi rakkauden tilassa, niin se on vaan niin kuin virtaa sitä energiaa. Eikä sillä nyt ole väliä, että syöksä sen vihersmuutin vai et, eikö vaan. Ja sitten taas, jos mä mietin silloin, kun mä voin huonosti, niin silmät ei näytä kuvissa semmoiselta läsnä olevelta. Sä oot vähän niin kuin jossain muualla ja silloin taas mä tein kauheasti joogaa ja söin hyvin ja tiedätkö sä, tein ne asiat oikein, mutta ei voida hyvin. Ne. Ja tässä puhuttiin Warren Buffett ja tuon Buffett vai Buffett, kuin se nyt on? Buffett. Ja. Aina lausun sen väärin. Niin tuossa oli just, kun hän on niin kuin, tiedätkö, 90 ja mieti, kun paljon duunia se on tehnyt, joka päivä syö Mäkissä.
Niin.
Ja tiedätkö nää? Ja sitten tavallaan, mutta hän on tosi kiitollinen, rakastaa sitä, mitä tekee, niin kuin nää. Että et se, että sen takia, kun aina sanotaan, että olet mitä syöt, ei pidä mun mielestä paikkaansa paljon, niin kuin, se on tärkeää ravinto, mutta se ei ole noin.
Pipaletterkkuja.
Niin pipaletterkkuja. Niin, ja sitten moni on sanonut, että I want to just eat Victoria's Secret model.
Hei, nyt tämä kirja on ulkona. Miten muuten, hei, kun sä puhut myös tästä kirjasta, kun sä oot siis, niin sä aina manifestoit ja Ja niin näit itse, että kun sä kouluttautut lääkäriksi, niin se ei ollut kumminkaan se ihan niin kuin 100-prosenttinen juttu, mitä haluaisit. Sä haluaisit esiintyjäksi, sä haluaisit näyttelijäksi, sä opiskelit myöskin näyttelemistä. Viimeis, kun sä kävit muuten täällä, niin sä olit just käynyt.
Kullannuput.
Kullannuput oli just tulossa vissiin, vai oliko se just silloin? Se oli kumminkin niitä aikoja.
Joo, oli tulossa itse asiassa, joo.
Niin miten tämä puoli nyt sussa? Onko se edelleenkin elossa? Ja...
No siis se Kullannuput oli silleen makea, koska mä rakastin tehdä sitä ja siitähän tuli tosi suosittu. Oli ihana huippu. Nytkin Jessica voitti Ruotsin Oscar Patsaan Grabowski, ystäväni Kullannupuista, co-star. Ja mahtava tommonen multilahjakas tiimi. Mutta silloin mä ehkä tajusin se, että se on aika hidastempoista se näytteleminen, että se on paljon odottelua ja niin kuin ikään kuin erilaista kuin mitä mun kaltainen ihminen tarvitsee.
Ei ole tarpeeksi dopamiinia.
Ei ole tarpeeksi vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja nyt mä rakastan sitä, kun mä saan tehdä, että on ikään kuin pystyy tätä tiedettä popularisoimaan luovalla tavalla. Ja kyllä mä oon aika yrittäjähenkinen kuitenkin, että mä tykkään tosi paljon niin kuin edelleen. Ehkä se toteutumaton haave on se, että on niin kuin kansainvälisesti menestynyt yritys tai niin kuin yrittäjänä pystyy tekemään asioita. Et koska mä koen, että mä oon myös ekaa kertaa elämäntilanteessa, että mä pystyn tekemään töitä. Se kuulostaa ehkä hassulta, mutta mähän silloin, kun mä valmistuin lääkiksestä, niin mullahan ei jenkeissä ollut työlupia ja pieni lapsi. Ja sitten oli tämä niinku addiktiosekoiluvuodet, jolloin sitten taas fokus oli vaikea pitää työssä. Sitten tuli taas lapsi ja oli niinku kaikkea muuta säätöä siinä. Sitten oli niin puhki, että ei ollut voimia tehdä työtä. Niin mulla on nyt semmoinen olo, että nyt... Mulla on niin kuin tarkoitus ja myös vastuu tehdä tiettyjä asioita. Mä odotan innolla, että mihin se niin kuin vie.
Harjoitus, mikä tässä kirjassa oli myöskin se, että pitäisi niin kuin osata katsoa vähän niin kuin tulevaan. Ja tavallaan niin kuin fokusoida myöskin sinne, että missä haluat nähdä itsesi. Ja aika usein tulee niitä kysymyksiä, että missä haluat nähdä itsesi 10 vuoden päästä. Sitten ihminen sillä hetkellä alkaa miettiä, niin totta, hyvä kysymys. No, sä oot varmaan tätä tehnyt. Missä sä näet itsesi vuosien päästä?
No mä oon paljon tossa, tai niinku, kun on tehnyt näitä unelma-workshoppeja ja muita, niin aina kehotan keskittymään siihen tunteeseen, että miltä susta tuntuu, kun sä katsot ulos, että ei just silleen, että näen niin Los Angelesissa joku tietty paikka, vaan että näen itseni. Niin kyllä mä näen itteni aina meren rannalla. Mä näen valoisassa kodissa, jossa mulla on itse asiassa tällä hetkelläkin semmoinen koti, mutta mulla on eri koti, missä näkyy auringonlasku merelle ja... Joku ihana tyyppi pitää mua siinä. Tietenkin, en ole rakkausaddikti. Lapset on siellä, lapsen lapsia ehkä. Tiedätkö, ihana sana extended family, kaikki siellä. Kaikki rakkaat tyypit. Ja sitten on niin kuin, mähän tykkään tästä, en tykkää semmoista suorittavasta työnteosta. Että edelleenkin työt tapahtuu puoliksi itsestään. Miten mä tällä hetkellä mä koen, että mun työ ei tunnu työltä. Sä tiedät se, että on vaan niin kuin siistiä tehdä ja saa niin kuin esiintyä jonkin verran, että se on se hyvä balanssi, saa luoda. Kokee, että se on niin kuin edelleen tosi merkityksellistä. Mä en haaveile mistään eläköitymisestä, en mä tiedä, mitä se mun kohdalla olisi. Että mä toivon niin kuin jatkavani tällaisia samanlaisten juttujen suunnittelua aika pitkälle. Ja sitten, että on niin kuin ihanaa, on paljon urheilua. Mietin, kun mä käyn maanantaisin pilateksessa, mä käyn pelaan tennistä. Tällä hetkellä niin kuin tiistaisin ja perjantaisin, että mä käyn, nyt alkoi vielä tanssitunti. Mä rakastan näitä, että nämäkin on semmoiset, mitkä tavallaan, tiedätkö, mä haluaisin jatkaa.
Mitä tanssia sä käyt treenaa?
Mä oon käynyt sen kerran, kun mä en ole ehtinyt, mutta se on tästä show, vähän tästä niin seksikästä showtanssia. Mutta mä niin kuin, väliin mun tulee se, että mä alkaa itkettää, kun tiedät, se musa tulee päälle, koska mulla on ollut niin ikävä sitä. Niin tavallaan, että siinä arjessa ja on tilaa niin kuin urheilulle ja kivoille lomille ja... Ehkä semmoiselle tietylle niin kuin luksukselle, jonka on ansainnut. Niin siitä mä niin kuin haaveilen. Mutta tavallaan paljon, että monet asiat, mitä nyt jo on, niin säilyy. Sitten tulee pikkasen vielä lisätekijöitä.
Oisit sä osannut kuvitella esimerkiksi vaikka silloin 10 vuotta sitten, kun alkoi startup ja oli noin elämäntilanteet ja sä olit fokusoitunut ehkä eri lailla eri asioihin, niin että sä olisit nyt tässä pisteessä, missä nyt oot?
No silloin mä varmaan ajattelin, että mä olisin pidemmällä.
Okei.
Okay. Koska mä oon aina niin kuin pienestä asti ajatellut jotenkin tosi isosti, niin mulla on ollut aina itsestään selvää, että mä oon niin kuin kansainvälinen supermenestyjä, mä vieläkään on niin tavallaan. Tiedätkö, se on hassu, mutta siis mähän on pienestä asti ollut jotenkin silleen niin kuin vähän semmoinen, mikä se sana nyt on, grandios disettisyndrooma tai mikä tää on. Että mulla on aina, ja tää tekee myös sen, miksi niin kuin mulla tietyt stepit ei välttämättä tunnu hirveän isolta, koska mulla on aina ollut niin isot unelmat. Mutta sitten se ei tarkoittaa, että mä oon tosi onnellinen kyllä. Mutta niin kuin, että jos, et mulla ei ole sitä, mitä Suomessa yleensä, että ei osata niin kuin unelmoida tarpeeksi isosti. Ja. Mä oon nähnyt tämän maailman hauskin läppä. Siis jenkin varmaan on silleen, kun kuulee tämän, niin että terve. Mä näin 16-vuotiaana unen. Kuten jengi näkee jotain tällaisia julkisunia joskus. Ja. Mä oon yhden julkisunen nähnyt ja siinä oli niin kuin Madonna. Madonna oli silloin niin kuin biggest in the world. Ja Madonna oli, mä tuosta Stokkan edestä nousin niin kuin ratikkaa. Sitten Madonna istui siinä ratikassa, luki metrolehteen ja sitten mä olin vaan, että Madonna istui siinä, meni ohi ja menin taakse, otin metrolehden ja menee vähän aikaa, niin joku koputtaa olkapäälle. Se oli Madonna, kun se tuli kysyä multa nimmari.
Wow.
Tämä on Emilia 16V.
Wow.
Niin.
Mutta on ihanaa.
Eikö tämä ole ihanaa? Mutta siis mä tarkoitan, että mun ajatuksissa silleen kaikki niin kuin on joo, mahdollista, jo. Että ei ole niin, kuin niin päin. Että, tämä mun mielestä kuvaa toi uni silleen, että mulla ei ole koskaan ollut. Sen takia mä en ole hirveästi niin kuin fanittanut jengiä okay. Ehkä.
Mahtava uni.
Eikö se vaan?
Eikö se vielä toteutuu?
Se voi olla.
Siis joo, mä mietin, että
kyllä. Yksi mun tutti, että sä sanot tuntee Madonna hyvin, että haluatko, että se tulee pyytää sen nimmari multa.
No mut hei, kohti kansainvälistä menestystä, koska nyt tää kirja, niin kuin sanoin, se on käännetty monelle eri kielelle.
Joo.
Mikä on niin kuin unelmatavoite tämän kirjan niin kuin myynnin suhteen?
No, mä en ole mitään niin kuin lukuihin sidottuja tavoitteita, tai on tehnyt, mutta ne ei ole vielä niin kuin toteutunut.
Joo.
Tietenkin se on haastavaa, täytyy sanoa, kun on suomalainen, tiedätkö, että ei ole vielä sitä niin kuin tunnettavuutta vaikka brittimarkkinoissa, mutta se laaja tavoite on se, että se auttaa mahdollisimman monia ihmisiä. Toivottavasti miljoonia loppujen lopuksi.
Niin kyllä. Emilia, kysymyspurkki. Otat täältä yhden kysymyksen ja vastaat siihen rehellisesti. Ja millaisia terveisiä mutta haluaisit lähettää Radonovan kuuntelijoille ja ihmisille, jotka miettii, että no miksi mä nyt hommasin hormonien voimakirjan? Että mullahan on kaikki kunnossa.
No, jos sulla on kaikki kunnossa, niin älä hommaa sitä kirjaa. Käytä ne rahat johonkin muuhun. Mutta mikäli sä haluat vaikka olla vähän energisempi ja nukkuu vähän paremmin ja olla vähän onnellisempi, niin sun kannattaa nyt tilata toi kirja ja vie mun sivulta docemilia.com/kirja, koska sä saat sit ilmoitteeksen joganidraharjoituksen, josta mulla on paljon tänään puhuttu, joka mulle oli pelasti mut, kun mä olin burnoutissa, koska se auttoi pääsee jaloilleen ja ottaa sitten niitä seuraavia askeleita kohti parempaa tasapainoa.
Ja kyllä mä niin kuin tälleen, jos nyt lokeroidaan miehet ja naiset, niin kyllä mä nyt tälleen niin kuin 50-vuotiaana miehenä kerron miehille, jotka tätä kuuntelee, että suosittelen lukemaan, koska siis tämä saattaa avata paljon asioita, mitä pään sisällä on sulla tapahtunut, millä sä et ole saanut mitään ymmärrystä. Tai silleen, tiedätkö, että sä mietit, että mä oon ihan yksin tämän asian suhteen, niin harvemmin kukaan on yksin asioiden suhteen. Et ne on aika tämmöisiä universaalia asioita. Mutta että saattaa saada hyviä vastauksia siihen, että okei, miksi mä toimin näin, miksi musta tuntuu näin. Koska siis niin kuin sä sanoit tässä, että kaikki on sidoksissa kaikkeen.
Mm.
Ja sitten joku pieni tekijä muuttuu isoksi tekijäksi. Ja sitten se saattaa vaikuttaa se koko siihen sun ympyrään ja... Ja tiedätkö, sit kun alkaa se negatiivisuuden kehä pyörii, niin...
Ja sit samalla tämä butterfly effect, että sit se pieni positiivinen asia...
Niin.
Tekeekin se ison pienen aalo, joka sitten kasvaa ja sit syntyy paljon hyvää.
Just näin.
Ja sitten mä aina sanon, että kun me, niin kun, jos me halutaan parantaa maailmaa, meidän pitää aloittaa parantamalla itse. Ehkä se on kanssa syy.
No niin, mikä sieltä tuli kysymys?
Tyhmin asia, mihin olet käyttänyt rahaa. Tyhmin asia, mihin olen käyttänyt.
Mikä on nyt viimeisin tyhmin hankinta?
Niin viimeisin, jo mä ajattelin niin, koko elämän aikana.
Ei, koko elämän. Nyt ihan niin no siis, viimeisin, mitä sä koet.
No tää on niin tylsää, mutta siis kyllähän noi lapset kaikkea niin kuin tyhmää krääsää nyt haluaa välillä siihen. Mutta itseen, onko se itselle?
On. Sillä aikaa, kun sä mietit, mä just mietin itse, että... Mä oon hommata nyt se lamppu.
Mm.
Et tiedätkö, tämmöiset asiat jotenkin tuntuu, että tämmöiset niin kuin, tämmöiset airfryeri tai tiedätkö, joku tämmöinen asia, mikä helpottaa sun arkeen, niin monesti tuntuu siltä, että mitä, taaks vähän toi on tommoista. Onko sulla joku semmoinen?
No kun mä ostan.
Harvoin mitään.
Mä yritän just miettiä, niin kuin, että mitä mä edes oon ostanut. Mä oon yhden laukun, mutta se on tosi hyödyllinen ja tärkeä, että tarttii sen tonne niin kuin jenkkeihin mukaan. Ei, joo siis All Saints, 170 ei mikään megakalppi. Mä en oikeasti, mulle tuonne materiaalistiset asiat, ne menetti joskus aika kauan aikaa sitten merkityksen yhden, yksi mun eksä aikanaan pölli kaikki mun kalliit, tai ei nyt, ei ollut paljon kalliit laukki, mutta ne mitä nyt oli, kivoja vaatteita näitä, niin sitten mä sanoin, että koskaan takaisin, niin kiva. Mä olin silti tosi onnellinen, mä huomasin, että mä tarvitsen niitä. Yeah. Niin ei ole semmoista, ei se tarkoita, etteikö mä nyt, jos joku haluaa ihanan Chanelin laukun nyt mulle antaa, että mä en ota sitä. Ei kai. Mutta tiedätkö, että ei mulla ole, siis mä tykkään näteistä jutuista, mutta ihan mun mielestä on tärkeää nuorille myös sitä, että mun mielestä ei voi olla materiaali. Tai tuossa kirjassa puhun siitä, että miten usein ostamalla kalliit laukkuimme just nimenomaan täytetään jotain sitä tyhjyyttä, mitä meissä on. Että sitäkin kannattaa miettiä, että mitä me täytetään, jos koko ajan pitää olla joku uusi merkkijuttu. Mm. Mitä Esko, sinä olet ostanut?
Mä just mietin eilen, että vitsi, jos sä tulisit käymään mun makuhuoneessa. Siis ei, ne. Niin sä näkisit, kun mulla on siis lenkkareita huone täynnä.
Tai miehet ja lenkkarit, ai
niin, se. Niin sä varmaan sanoisit mulle ekana, että mitä sä yrität täyttää tällä.
Niin. Mutta tämän takia mä nyt yritän miettiä, että onko se sitten joku turha meikki tai... Kun ei sekään ole niinku turhia.
Sulle joo. Vähän voi olla, että ei ole vastausta.
Ei, mutta siis mulla, sit on, voiko mä ottaa uuden?
Voi, totta kai voi ottaa uuden.
Huono kysymys.
Ei meillä ole mitään sääntöä tämän suhteen. Ja sä vastasit,
oletko koskaan luopunut unelmastasi? Mikä se oli? Oon mä nyt joutunut luopumaan. Esimerkiksi mulla, totta kai mä haaveilin joskus niin kuin semmoista isosta ydinperheestä, että happily ever after 3 lasta. Ja tiedät sä, voidaan aina olla silleen, että me mentiin kaikkien rankkoja aikoihin. Mä tavallaan tiedän, että sitä mä en tuu ikään kuin saavuttaa. Never know, koska jos on jotain...
47 vasta.
Niin, mutta se koko elämän kestänyt.
No, mutta siis koko elämä voi olla, tiedätkö, 50 siihen 80.
Niin, mutta tiedätkö se, että olisi ne lapset yhden saman niin, isän kanssa. Mä en pysty
sitä ei.
Ei pysty deliittaa noita. Niin. Ja sitten tavallaan mä oon onnellinen, että se meni näin, mutta mulla oli kuitenkin, mä tuun ydinperheestä. Se oli semmoinen iso aina haave, että on ne... Mutta nyt... Täytyy kääntää, että mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon tosi hyvissä väleissä molempien lasten isien kanssa. Ja esimerkiksi, että pystyy viettää lomia yhdessä. Ja että niin kuin säkin tiedät, että mä näen sitten taas sen niin isona rikkautena, että mun esimerkiksi pieni lapsi oli, että hei, voitaisiko lähteä Japaniin, että lähdettäisiin niin kuin mun isiä ja sitten Lilja isiä. Ja sitten toi mun edellinen poikaystävä ja kaikki sen lapset. Ja mä olin silleen, että ihanaa, että hänkin ajattelee silleen, että se on ihan niin kuin ok, että mentäisiin koko jengillä. Että tota...
Se on hyvin tehty, koska sitten jotenkin...
Niin, sit mä oon ylpeä.
Joo.
Et koska niin kun se ei ole itsestäänselvää, sä tiedät, että se on niin kun, tavallaan ei mitkään erot ole niin kun helppoja se aina varsinkaan aluksi on, mutta nyt, että on siinä vaiheessa, niin tosta mä oon niin kun tosi ylpeä. Ja sitten, että on päässyt niistä odotuksista, että pystyy niin kun haaveilemaan tulevaisuudesta käden, eikä muiden ihmisten, tiedätkö sä, ikään kuin mihin, mitä meihin on, meidät on aivopesty siihen, että me ollaan onnellisia, kun meillä on se yksi parisuhde, tai me ollaan onnellisia näin. Mm. Että tästä mä muuten unohdin sanoa sen, että mä silloin kun mä erosin, niin se, että esimerkiksi mun naapuri oli eronnut samaan aikaan, meillä oli sille ovet aina auki, niin sehän teki se, että oli yksinäinen olo. Ikään kuin oli joku, jonka kanssa syödään aina lounasta ja dinneriä ja lapset leikkii keskenään.
Yeah.
Ja että jos meillä aina olisi tällainen tilanne, niin ei meillä tulisi sitä tyhjyyttä samalla lailla. Yeah. Että se yhteisö, heimot, ne on niin kuin tärkeitä. Että tässä maailmassa, kun on... Digitaalisuutta, mä jos jotain vielä kuuntelijoille haluaisin, että se on niin kuin tosi tärkeää, että näkee ihmisiä livenä, huoltaa ystävyyssuhteet. Mä olin eilen ihan puhki, mutta silti mä päätin, että mä haluan, että mun 4 lähestystävää tulee illalla vielä syömään keittoa ja kakkua. Tiedätkö, että se on tärkeää kuitenkin, se oli mun synttäri, niin, että on noi pienet hetket. Ja myös lapset näki, koska mä huomasin, että mun pieni lapsi ei ollut ikinä nähnyt, että mä juhlin omia synttäreitä. Aina juhlitaan heidän synttäreitä.
Niin. Se on, mutta on ihan totta. Toi on ihan totta, että sitten on valmis tekemään muille, mutta sitten omia juttuja ei. Ja sit
niin.
Tuo on kyllä tärkeä nähdä myöskin lasten, että osaa juhlistaa myöskin omia juttuja.
Niin.
Kyllä. Hei Emilia, kiitos kun tulit. Mä luulen, että sitten seuraavan kerran, kun sä tuut, niin sä oot taas kirjoittanut jonkun kirjan. Onko muuten seuraava jo?
Pitäisikö olla joku mieluummin, että mä oon tuottanut jonkun TV-ohjelman? Tai
no, se voi olla, mutta onko nyt lisäkirja?
On seuraava kirja, on jo. Pitäisi nyt johonkin ottaa kustantajien yhteyttä ja vaan rykästä se.
Haluatko kertoa, mistä?
Ei voi vielä, kun ei ole papereita allekirjoitettu.
No mutta tässä nyt tämä on. Lääkäri Emilia Vuorisalmi, Hormonien voima. Kiitos kun tulit. Älyttömän hyvää vuotta 2026.
Hevosen vuotta.
Hevosen vuotta. Käärmen vuosi on takana ja paljon hyviä asioita tapahtuuko tiellesi. Aamen.
Kiitos samoin. Sulle myös.
Kiitos kun tulit.
Kiitos, oli ihanaa.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.